เจริญพรพวกเราทุกๆท่านอันนี้ทีมลูกศิษย์อาจารย์เห็นบอกในกลุ่มเมื่อกี้เห็นอาจารย์เล่าว่าพวกเราส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยขยันภาวนาพวกเราอย่าประมาทนะให้ตั้งใจรีบขยันภาวนาเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่ออาทิตย์ก่อนนะวันหยุดมีคนหนึ่งก็ยังหนุ่มสาวๆอย่างเราอย่างนี้แหละเขาติดต่อมาแฟนเขาภรรยาเขาติดต่อมาบอกว่าขอมาพบหลวงพ่อหน่อยนี่ทางกรรมการบอกว่าให้มาวันเสาร์อาทิตย์เพราะหลวงพ่อไม่ได้รับแขกวันธรรมดาเขาบอกว่าถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาไม่ไหวเขานั่งไม่ไหวเพราะว่าสามีเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเขาอยากรีบมากราบหลวงพ่อก่อนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตตอนที่เขาติดต่อมาก็เลยบอกว่านั้นให้เขามาวันธรรมดาช่วง8 โมงเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกหลวงพ่อไปให้เดี๋ยวให้หลวงพ่อไปให้เขากราบนี่พอถึงวันที่เขานัดอาตมาก็ดูเอ๊ะไม่เห็นมีคือเขาบอกว่าคนนั้นเขาจะนั่งรถเข็นให้หลวงพ่อไปดูที่คนนั่งรถเข็นอันนี้อาตมาลืมไปเห็นหลวงพ่อไปคุยอยู่กับคนที่นั่งรถเข็นนะคุยต้องนานเอ๊ะทำไมไปคุยกับคนที่นานเราก็นึกว่าเอ๊ะไม่เห็นไปคุยกับคนเป็นมะเร็งเรานึกว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยจะเป็นคนแก่ๆปรากฏว่าไม่ใช่หรอกหลวงพ่อบอกอ้าวก็คนที่ไงที่เขาบอกว่าเขาจะมากราบดูเขายังหนุ่มๆสาวๆนี่แหละแต่ว่าเป็นมะเร็งใกล้เสียชีวิตแล้วนั้นถ้าเรายังประมาทไม่ได้ภาวนานะเราเสียโอกาสตั้งแต่อาตมาเจอหลวงพ่อเนี่ยอาตมาจะเรียกว่าประมาทก็ยังประมาทอยู่แต่ว่าเป็นคนที่พอเจอหลวงพ่อปุ๊บเนี่ยรีบตั้งใจภาวนาเลยแต่แรกไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรมากคือช่วงเด็กๆเนี่ยก็เคยศึกษาธรรมะเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละแล้วก็พอเริ่มจะปฏิบัติเราก็เลยเอาไปแต่นั่งสมาธิเพราะเราเคยรู้สึกว่าจะปฏิบัติเนี่ยต้องนั่งสมาธิไปอ่านหนังสือคำสอนครูบาอาจารย์ก็ต้องไปนั่งสมาธินั้นเราไปนั่งสมาธิเหมือนกันก็ไปถึงก็ไปนั่งสมาธินี่นั่งเท่าไหร่จิตก็ไม่สงบจิตก็ไม่รวมเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะภาวนาไงเพราะว่าพอถึงเวลาจะไปภาวนาก็จะไปนั่งสมาธิไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้ไปนั่งสมาธิเราก็นั่งเหมือนกันนะนั่งอดทนจนแข้งขาปวดอะไรมันก็ไม่ได้สมาธิไม่เข้าใจว่าจะนั่งยังไงพอนั่งไปไม่ได้เราก็ไปทำอะไรต่อก็ไม่ได้เรียนต่อก็ไม่ได้จนวันหนึ่งเนี่ยมาเจอที่หลวงพ่อท่านสอนด้วยหลักการใหม่ที่มันเหมาะกับคนเมืองท่านไม่ได้สอนเน้นให้ไปนั่งสมาธิลึกๆเยอะๆแบบรุ่นก่อนท่านสอนให้เราหัดรู้สึกตัวอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญเราไม่ค่อยเข้าใจอย่างเมื่อก่อนไปเรียนธรรมะกับครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้ไปนั่งสมาธิมีสติไว้อย่างเงี้ยท่านก็พูดย่อๆบางทีก็ให้พุทโธไว้ให้มีสติไว้เราไม่เข้าใจว่าพุทโธไปเพื่ออะไรมีสติยังไงอย่างเงี้ยทำไม่เป็นทำไปพอสุดท้ายมันได้มาแต่โมหะเนื่องตอนที่อาตมาไปเจอหลวงพ่อประโมทบ่อยๆตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหัสถ์ท่านยังไม่ได้บวชท่านก็สอนนั่นแหละสอนเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแต่ว่าเรื่องสติที่ท่านสอนเนี่ยท่านก็ฝึกให้เรามีสติแต่ว่าตอนนั้นที่ท่านสอนส่วนใหญ่ท่านเน้นแก้กรรมฐานลูกศิษย์เพราะส่วนใหญ่ลูกศิษย์ที่เจอท่านช่วงแรกจะมี2 กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือพวกเข้าวัดทำสมาธิมาแล้ววงเล็บทำไม่ถูกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกหัดใหม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องธรรมะเลยนั้น2 กลุ่มเนี่ยมันมีความยากง่ายในการฝึกต่างกันอย่างพวกเข้าวัดมาจะติดเพ่งแล้วเพ่งลมหายใจเพ่งร่างกายอย่างเงี้ยเพ่งพุทโธพวกนี้ติดเพ่งมาแล้วส่วนพวกไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็เอาแต่คิดเอาเป็นพวกคิดไม่รู้จักเรื่องภาวนาเนี่ย2 กลุ่มเนี่ยมีความต่างกันเวลาไปเรียนหลวงพ่อก็จะชี้ให้ดูว่าพวกที่คิดเอาเนี่ยมันเป็นพวกหลงพวกขาดสติคือพวกเพ่งเอาเนี่ยเป็นพวกเพ่งพวกจ้องเป็นพวก กดข่มบังคับท่านบอกว่าเนี่ยสองข้างเนี้ยใช้ไม่ได้เลยท่านเน้นให้หัดรู้สึกตัวอย่างพวกหลงไปก็ให้รู้ว่าจิตมันหลงไปจิตมันจะตื่นขึ้นมาอีกพวกหนึ่งก็คือพวกเพ่งจ้องเนี้ยท่านก็บอกอย่างเงี้ยมันผิดถ้ามันเพ่งจ้องอยู่เงี้ยมันทำมันไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิที่ถูกเนี่ยลูกศิษย์รุ่นเก่าเฉลี่ยกันอย่างเงี้ยนะนี่พอตอนที่อาตมาไปเจอธรรมะของหลวงพ่อท่านสอนเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาท่านก็แจกแจงเงี้ยเรารู้สึกเออถ้าแนวทางเนี้ยเราทำได้ถ้าแนวทางเก่าเราทำไม่ได้ให้ไปนั่งสมาธินานๆจริงก็นั่งมาหลายปีแต่ว่ามันเป็นโมหะสมาธิกับทั้งหมดเลยมันไม่ได้นั่งแล้วรู้สึกตัวนั่งแล้วจิตก็เคลือบเคลิ้มจิตไม่สงบนี่พอเรามาเจอคำสอนเนี่ยช่วงแรกที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยก็ยังภาวนาไม่เป็นคล้ายๆไม่ค่อยเข้าใจคล้ายๆจิตมันมีโมหะมากมันเรียนไม่รู้เรื่องพอเรียนไม่รู้เรื่องท่านพูดมาประโยคเดียวว่าถ้าดูจิตไม่ออกเนี่ยหัดไปดูร่างกายให้ไปดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเนี่ยเราก็คิดว่าเอางี้เราจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์นะท่านสั่งนะให้เราไปดูกายเราก็จะไปดูกายอย่างเดียวเราไม่โยเยว่าทำไมให้กรรมฐานแบบนี้เงี้ยกลับไปถึงบ้านแล้วร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งเราก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเนี่ยร่างกายเรากระดุกกระดิกร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเงี้ยเราไปทำตามที่ท่านบอกเงี้ยอย่างนั้นอย่างพวกเราก็นั่งกันอยู่ทุกคนนะแล้วทุกคนก็เคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยเนี่ยเคลื่อนไหวทุกคนเนี่ยตอนนั้นที่ท่านสั่งมาให้ไปทำเนี่ยเราก็เริ่มไปหัดร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกพอเราฝึกไปบ่อยๆเงี้ยฝึกดูร่างกายมันเคลื่อนไหวปุ๊บจิตมันตื่นขึ้นมาเองตอนนั้นทำไปจนจิตมันตื่นขึ้นมาเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวนะจิตมันรู้ร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตก็ตื่นขึ้นมาร่างกายมันหยุดเนี่ยจิตมันก็มีสติจิตมันตื่นขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาตอนนั้นภาวนาตรงเนี้ยได้จิตที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านสอนว่าเคลื่อนไหวแล้วให้รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วให้รู้สึกเพราะว่าตอนนั้นจะไปดูจิตยังไม่ออกนี่พอเราทำสมาหารตรงนี้ได้จิตมันเริ่มมีกำลังเริ่มมีสติต่อไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มระลึกรู้ได้เองความโลภเกิดขึ้นมันก็มีสติรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นก็มีสติรู้ทันบางทีจิตมันหลงใจมันลอยอย่างเงี้ยจะมีสติรู้ทันพอมีสติรู้ทันปุ๊บจิตก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้ไปบ่อยๆนะรู้กายรู้ใจนะฝึกสติไปเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยฝึกไปเยอะๆตัวเนี้ยเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนแหละจริงๆคนส่วนใหญ่จะละเลยอยากภาวนาจะละเลยเรื่องฝึกสตินั้นถ้าเราไม่ฝึกสติพื้นฐานเราไม่ดีมันพัฒนาต่อยอดยากถ้าสติเราดีเนี่ยมันจะพัฒนาต่อเนื่องไปได้นั้นการบ้านที่พวกเราต้องฝึกกันทุกคนนะคือมีสติรู้กายรู้ใจไปฝึกสติไปฝึกให้ดีฝึกให้ชำนาญแล้วตัวเนี้ยจำเป็นต้องฝึกที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าอย่างขนาดอาตมาเป็นคนที่กิเลสแรงมีโมหะเยอะนะทำอะไรไม่ได้เนี่ยอาตมาก็ไปเคลื่อนไหวก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกพอเคลื่อนไหวไปช่วงหนึ่งสติมันเกิดเองเกิดอัตโนมัติพอสติเกิดอัตโนมัตินั่นเนี่ยใจมันก็มีสมาธิรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วก็สภาวะทางนามธรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็เริ่มเห็นเริ่มพัฒนาเองเพราะว่าเราฝึกพื้นฐานของเราเรื่องฝึกสติตัวนี้จำเป็นนะที่พุทธเจ้าสอนไว้นะเรื่องฝึกสติทางกายนะสอนไว้หลายตัวแต่ว่าเอาที่พวกเราทำแล้วถนัดที่หลวงพ่อประโมทท่านชอบสอนก็เรื่องอานาปานสติหายใจออกแล้วก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวตัวนี้คนส่วนใหญ่ต้องทำให้ดีๆคอยสังเกตดีๆร่างกายที่หายใจออกไม่ได้ดูลมหายใจนะดูร่างกายรูปที่หายใจออกรูปหนึ่งรูปที่หายใจเข้ารูปหนึ่งเนี่ยหัดดูรูปที่หายใจออกหัดดูรูปที่หายใจเข้าถ้าเราหัดดูได้เนี่ยต่อไปร่างกายหายใจออกสติก็เกิดเองร่างกายหายใจเข้าสติก็เกิดเองแล้วร่างกายหายใจทั้งวันอยู่แล้วล่ะถ้าเราฝึกตัวนี้ได้เนี่ยนะมันก็ฝึกสติได้ทั้งวันแต่ตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันจะทำยากเพราะว่ามันดูยากหมายถึงว่ามันเป็นกรรมฐานที่ค่อนข้างละเอียดถ้าเราไปทำส่วนใหญ่ปุ๊บจิตมันจะไปโฟกัสที่ลมกลายไปเป็นเพ่งลมแทนไม่ได้ดูรูปนี่ถ้าตัวนี้เราทำได้ก็ทำไปเพราะมันทำได้ทั้งวันถ้าเราทำไม่ได้มันมีกรรมฐานอื่นต้องเยอะแยะ ตัวหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถนะยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนอยู่นะยืนเดินนั่งนอนให้เราดูไปนิดกรรมฐานตัวเนี้ยมันอิริยาบถมันอย่างยืนเนี่ยยืนต้องไปตั้งนานใช่ไหมกว่าจะเปลี่ยนอิริยาบถอย่างเงี้ยมันมีช่องว่างเยอะเรารู้สึกมันดูยากดูยากก็มีกรรมฐานอันหนึ่งก็คือที่บอกตอนแรกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรเงี้ยที่พุทธเจ้าท่านสอนนะจะเหลียวซ้ายแลกขวาก็ให้รู้สึกจะคู่จะเหยียดอะไรก็ให้รู้สึกจะคองผ้าจะห่มจีวรจะซ้อนสังฆติอะไรก็ให้รู้สึกแต่ของโยมเนี้ยจะใส่เสื้อผ้าจะอะไรเงี้ยก็ให้รู้สึกอันนี้คืออิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยตัวนี้แหละที่เราฝึกสติของเราไปเนี่ยในหมวดกายที่แนะนำให้เราฝึกสตินะในกลุ่มเนี้ยที่ให้เราฝึกในสติหมวดกายถ้าเราฝึกได้นะสติเราก็จะเกิดเวลาเราเคลื่อนไหวเวลาเราทำงานอะไรเงี้ยสติมันจะเกิดแล้วคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าหมวดกายเป็นของง่ายๆหมายว่าเป็นกรรมฐานที่สำหรับคนอินทรีย์อ่อนจริงๆมันไม่ใช่หรอกถ้าเราฝึกตัวนี้ได้พื้นฐานเราสติเราไม่ค่อยดีแล้วให้เราไปดูนามธรรมบางทีมันดูแล้วมันหลงไปเลยมันดูอะไรไม่ออกถ้าเรามาฝึกกับของที่มันหยาบหน่อยเห็นง่ายหน่อยเนี่ยสติมันก็เกิดได้ง่ายหน่อยแล้วเดี๋ยวมันค่อยพัฒนาเองอันนี้ไม่ได้พูดอิงตำรานะหมายว่าพูดถึงว่าในแง่ของการปฏิบัติเลยว่าทำยังไงเราถึงจะปฏิบัติได้ดีได้ถูกทางเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าจะให้ไปดูนามธรรมที่มันดูยากให้ดูความโลภความโกรธความหลงอะไรเงี้ยให้ดูจิตสุขจิตทุกข์อะไรเงี้ยมันจริงมันดูยากเนี่ยถ้าเราฝึกสติจากของง่ายๆก่อนเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาไปเองแล้วก็อย่างเนี้ยเราฝึกกรรมฐานพวกนี้ไปนะฝึกเรื่องกายไปเนี่ยสติเรามันจะเกิดง่ายหน่อยคือจริงๆตัวเนี้ยเคยเห็นที่หลวงพ่อท่านภาวนาเวลาหลวงพ่อท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้เราดูจิตแต่เวลาที่ท่านเล่าบางทีว่าเวลาท่านทำงานอะไรเงี้ยนะท่านก็ใช้กายช่วยอย่างเวลาท่านนั่งทำงานมันมีโต๊ะอย่างเงี้ยอย่างเวลามีประชุมมันมีโต๊ะอย่างนี้นั่งใช่ไหมข้างล่างเท้าท่านบอกว่าท่านก็เคลื่อนไหวเท้าแล้วก็รู้สึกตัวไปตลอดเวลาหมายถึงว่าคนข้างนอกเขาไม่เห็นไงเพราะว่าเท้ามันอยู่ข้างล่างเงี้ยท่านก็เคลื่อนไหวไปค่อยรู้สึกตัวไปเราเห็นว่าท่านสอนดูจิตจริงๆแล้วท่านก็ใช้กายช่วยนั้นเราก็ต้องฝึกเหมือนกันเวลาสมัยก่อนที่อยู่กับท่านเห็นท่านภาวนานะเราก็นึกวาดภาพว่าพระส่วนใหญ่เวลาภาวนาก็ต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมใช่ไหมแต่ว่าตอนที่อาตมาไปอยู่กับหลวงพ่อท่านก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีพัดอันหนึ่งเวลาท่านภาวนานะท่านก็นั่งพัดไปคนภายนอกก็มองว่าอีนั่นท่านไม่ภาวนาท่านเอาแต่เสพสุขเหรอที่ท่านเคยเล่าจริงเปล่าท่านใช้กายช่วยร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยท่านก็รู้สึกไปพัดไปแล้วมันเย็นใช่ไหมก็มารู้สึกสุขเวทนาอะไรเงี้ยเนี่ยท่านใช้กายช่วยนะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าละเลยว่าเราจะภาวนาดูแต่จิตจริงๆมันมีอะไรให้ดูก็ต้องดูทั้งนั้นแหละเนี่ยที่หลวงพ่อท่านสอนมีสติรู้กายรู้ใจนะอันนี้อาตมาสอนในภาคเรื่องรู้กายก่อนฝึกสติทางกายก่อนอาตมาใช้ตัวนี้แหละถึงภาวนาขึ้นมาจะรู้เรื่องเพราะแต่เดิมจะไปดูจิตดูไม่ได้เนี่ยอาตมาก็ใช้จากเรื่องกายขึ้นมาก่อนภาวนาฝึกสติไปทางกายก่อนหลวงพ่อพุทธท่านก็สอนเหมือนกันคนไปถามท่านว่าจะภาวนายังไงท่านก็บอกว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติเนี่ยท่านสอนนี่คนทั่วไปคิดว่าเวลาไปถามท่านเนี่ยท่านต้องบอกอ้าวอยากภาวนาก็ไปนั่งสมาธิพุทโธไปหรือว่านั่งสมาธิดูลมหายใจไปพอไปท่านสอนว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะให้มีสติเงี้ยคนก็เลยงงว่าเอ๊ะท่านคล้ายๆว่าเอ๊ะทำไมท่านสอนแปลกๆเงี้ยแต่ก่อนอาตมาก็คนหนึ่งว่าเอ๊ะท่านสอนอย่างนี้แล้วมันสอนยังไงไม่เข้าใจเนี่ยเราภาวนามาจนรู้เรื่องอะหนึ่งตัวอ้อท่านสอนเรื่องให้ฝึกสติเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องสติเพราะไม่ไปสนใจเรื่องสติมันพัฒนากรรมฐานต่อไปยากเนี่ยคิดดูดิท่านสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะที่อยู่ในหมวดกายเนี่ยแล้วคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องนามธรรมแล้ว นั้นเราฝึกไปฝึกพื้นฐานของสติให้ดีนี่พอเราฝึกตัวนี้ได้ต่อไปเราก็ไปฝึกสติที่มันจะพัฒนาต่อไปเองไปดูจิตใจดูจิตใจคืออารมณ์ของนามธรรมแล้วตัวนามธรรมมีอะไรความสุขความทุกข์ความเฉยๆจริงๆความสุขความทุกข์เฉยๆเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราจะดูเป็นหรือดูไม่เป็นอย่างเรานั่งฟังเทศอยู่เนี่ยบางคนก็มีความสุขบางคนก็เฉยๆบางคนอาจจะเซ็งๆเพราะช่วงนี้มันเป็นเวลาบ่ายโมงเนี่ยเนี่ยมันมีเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ดูไปถ้ามันมีเวทนาเกิดขึ้นนะเราหัดดูไปต่อไปเวลาความสุขมันโชยขึ้นมาเนี่ยสติมันก็ลึกรู้ทันเองเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆนะมีความสุขก็รู้ทันมีความทุกข์ก็รู้ทันจิตเฉยๆก็รู้ทันถ้าเรารู้ทันต่อไปเนี่ยสติมันเกิดเองอัตโนมัติเลยอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเวลามันเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันเกิดขึ้นมานะมีความสุขโชยขึ้นมาเนี่ยอาตมาก็ดูเวทนาได้แล้วเห็นความสุขมันโชยขึ้นมาช่วงแรกภาวนาเนี่ยว่ามีความสุขมากเวลาสติเกิดนะมีความสุขขนลุกไปทั้งตัวเลยคล้ายๆเนี่ยมันคอนทราสต์กับกิเลสรุนแรงของเราเมื่อก่อนเนี่ยแล้วบางทีเราได้ยินอะไรภาษามากระทบอะไรเงี้ยใจเราไม่ชอบมีความทุกข์เงี้ยเราก็หัดดูไปเราดูไปเรื่อยๆมาดูไปจนชำนาญต่อไปความสุขเกิดขึ้นสติก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นสติก็เกิดหรือว่าจิตเฉยๆเงี้ยสติก็เกิดแต่ตัวนี้บางคนบอกไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถนัดก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นขอให้มีสติไว้เถอะแล้วก็ถัดจากตัวนี้ไปก็คือไปดูนามธรรมที่ละเอียดขึ้นไปดูจิตก็คือจิตมันดีมันชั่วอะไรแล้วก็หัดรู้ทันไปจิตมีกิเลสมีความโลภอะไรเงี้ยมีความโกรธมีความหลงอะไรเงี้ยมันมีทุกคนอะกิเลสเพราะคนส่วนใหญ่จิตมันก็ปรุงแต่งจิตมันก็ทำงานอะไรตลอดเวลานะนั้นสมมติว่าจิตมันคิดดีเนี่ยมันก็ปรุงดีขึ้นมาจิตมันคิดชั่วมันก็ปรุงชั่วขึ้นมาเนี่ยนั้นเวลาจิตเป็นยังไงเราคอยรู้ทันเนาะจิตมีความโลภความโกรธความหลงพวกเรารู้จักกันอยู่แล้วจิตอิจฉาอะไรเงี้ยมันขี้เกียจอะไรเงี้ยมันมีสภาวะให้ดูได้เยอะแยะเลยลำคาญหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราหัดดูสภาวะพวกนี้ไปพอรหัสดูไปเรื่อยๆจิตมันจะเริ่มชำนาญต่อไปเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นสติมันก็ลึกรู้เองที่อาตมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเรื่องของหมวดของการฝึกสตินี่ถ้าเราฝึกสติได้ดีๆเนี่ยนะมันพัฒนาต่อยอดได้ไปถึงที่สุดเลยแต่ถ้าเราฝึกสติไม่ดีฝึกสติไม่ดีคือยังไงคือแทนที่เราจะฝึกสติไปจิตก็ไหลล่องลอยไปคิดเอาว่าสติเป็นยังไงทำอย่างนี้สติเกิดไหมอันนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกหรือไม่ก็ให้ไปฝึกสติก็กลายไปเพ่งเอาเพ่งกายเพ่งเวทนาเพ่งจิตอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปเพ่งเอาเนี่ยนะยังไงสติมันก็ไม่เกิดหรอกมันก็เป็นสติแบบที่เพ่งเอาไม่ใช่สติที่เป็นสัมมาสติที่สติรู้นวลรู้ตัวนั้นตัวเนี้ยที่เน้นย้ำพวกเราอยากให้พวกเราฝึกให้ดีๆถ้าเราฝึกสติของเราได้เนี่ยใจพัฒนาต่อง่ายนั้นพอเราได้สติแล้วขั้นต่อไปที่เราฝึกคือฝึกให้ใจมันตั้งมั่นจริงๆถ้าเราฝึกสติดีเนี่ยใจมันจะค่อยๆมีสมาธิขึ้นมาอย่างเวลาฝึกสติไปช่วงเนี้ยอย่างเรารู้สึกเนี้ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเนี้ยถ้าเราทำเราต่อเนื่องขึ้นไปเนี้ยมันจะได้สมาธิขึ้นมาโดยตัวของมันเองสมาธิมันจะค่อยๆพัฒนาและสมาธิที่ค่อยพัฒนาตัวเนี้ยมันจะเป็นสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นสมาธิที่เนื่องด้วยกายด้วยใจมันคือสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวตัวสมาธิก็เป็นตัวหนึ่งที่พวกเราจะต้องคอยสังเกตให้ดีนะเวลาเราภาวนาอย่างเงี้ยอย่างถ้าเราภาวนาไปทำแล้วมันเกิดโมหะขึ้นมาทำสมาธิแล้วได้โมหะขึ้นมาอันนี้เป็นโมหะสมาธิใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยใช้พักผ่อนก็ไม่ได้เสียเวลาทำเปล่าๆแล้วก็พอกพูนกิเลสขึ้นมาคือพอกพูนความหลงขึ้นมาทำแล้วเนี่ยได้โมหะขึ้นมายิ่งภาวนายากขึ้นไปอีกสมาธิอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสมาธิเอาไว้พักผ่อนสมาธิไว้ผ่อนก็คือสมาธิที่เราทำแล้วจิตก็คือไปจดจ่ออยู่กับลมอันหนึ่งสบายๆตัวนี้ก็เป็นสมาธิที่ดีแล้วก็ถ้าเราทำได้ก็ควรทำแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทำแล้วมันจะได้สมาธิตัวนี้แหละถ้าทำเก่งหน่อยนะเพราะว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงการภาวนาเนี่ยจิตจะไหลไปที่อารมณ์กรรมฐานที่เราทำอย่างตอนแรกเราคิดว่าเราจะฝึกสติในเราเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตอนแรกเรานึกว่าเราจะฝึกสติรู้กายฝึกจริงๆเข้านะพอร่างกายเคลื่อนไหวนะจิตมันไหลไปที่กายเราไม่เห็น พอมันไหลไปช่วงนึงเนี่ยจิตก็ไปนิ่งๆแช่อยู่กับร่างกายตัวเนี้ยมันได้สมาธิแต่มันเป็นสมาธิที่ออกนอกเป็นสมาธิที่แช่อยู่ในร่างกายถามว่าทำแล้วผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันไม่เอื้อให้เดินปัญญามันทำแล้วมันได้แค่ความสงบบางคนไปเนี่ยไปขยับร่างกายแล้วจิตก็เพ่งอยู่ร่างกายทำไปนานๆนะใจก็ได้สมาธิมีความสุขขึ้นมาแล้วก็คิดว่ามันถูกทางมันไม่ถูกทางหรอกมันไปไกลเลยคล้ายๆเดินทางผิดได้สมาธิได้ความสุขได้อะไรได้แต่ว่ามันไม่ได้เอื้อจะให้ล้างกิเลสอย่างบางคนไปดูลมหายใจดูลมหายใจแทนที่ว่าจะเห็นร่างกายหายใจอยู่ส่วนหนึ่งแล้วมีจิตเป็นคนรู้อยู่อย่างเงี้ยหายใจไปแล้วจิตก็ไปแนบกับลมพอจะแนบกับลมมันได้สมาธิขึ้นมาเป็นอารัมปนูปนิชฌานมันสมาธิที่จิตแนบอยู่กับลมเนี่ยมันเป็นสมาธิของฤาษีชีไพสมาธิตัวเนี้ยเอามาทำวิปัสสนาต่อไม่ได้แต่เอาไว้พักผ่อนได้ทำให้มีกำลังได้แล้วก็ถ้าพวกที่ทำชำนาญบางทีมีความสามารถพิเศษอะไรยิ่งทำให้หลงทางหนักมากขึ้นอีกเพราะว่าพื้นฐานของเราทุกคนน่ะชอบเรื่องออกนอกไม่ค่อยชอบเรื่องทางพ้นทุกข์อย่างพอสังเกตง่ายๆนะเวลาหลวงพ่อประโมทท่านเทศแล้วเล่านิทานนะเล่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยโอ้ยทุกคนหน้าตาโตตั้งใจฟังเลยพอหลวงพ่อมาเทศเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องการเจริญสติการทำสมาธิที่ถูกการเดินปัญญานะทุกคนตาก็ปลื้มแล้วเนี่ยนั้นเวลาเราทำสมาธิต้องระวังนะบางทีไปสมาธิออกนอกแล้วเกิดความรู้ความเห็นเลยนะโอ้ยหลงทางไกลเลยที่ว่าหลงทางไกลเลยก็ไม่ใช่ใครเราอาตมานี่แหละสมัยหนึ่งก็เคยลาออกจากงานตอนนั้นเรียกว่าไฟจัดอยากพ้นทุกข์ลงทุนลาออกจากงานแล้วก็ไปภาวนาตอนนั้นภาวนาเป็นละหมายถึงว่าเรียนกับหลวงพ่อประโมทเนี่ยที่ท่านบอกให้ไปรู้สึกร่างกายเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวสติมันเกิดแล้วตอนถัดไปใหม่เนี่ยสติเกิดใจก็มีความสุขหลวงพ่อบอกภาวนาเป็นละแต่วงเล็บนะเพราะเป็นระดับเบื้องต้นนะไม่ใช่เป็นหมายถึงว่าช่วยตัวเองได้แต่ว่าคล้ายๆเรามีกำลังใจว่าหลวงพ่อว่าเราภาวนาเป็นเราก็เลยอยากจะไปเร่งความเพียรนั้นตอนที่ว่าเราขยับร่างกายแล้วรู้สึกเนี่ยจิตมันรู้สึกตอนนี้ภาวนาเริ่มต้นถูกเริ่มต้นนะวันนี้เราฝึกสติถูกแล้วจิตก็เริ่มมีสมาธิเริ่มมีอะไรที่เป็นคนรู้คนดูและเริ่มเห็นร่างกายทำงานแล้วเห็นอารมณ์ทางนามธรรมเห็นความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยเริ่มเห็นได้แล้วแล้วก็พอภาวนาไปช่วงหนึ่งเนี่ยมันเริ่มไปเห็นจิตที่มันไหวๆเนี่ยเราหลวงพ่อเลยบอกตอนนั้นเหมือนกับว่าหลวงพ่อบอกภาวนาดีแล้วล่ะให้ไปภาวนาเราเลยไปอยู่วัดที่พอไปอยู่วัดเนี่ยแทนที่เราจะภาวนาไปสบายๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไปอยู่วัดเราต้องเร่งความเพียรหน่อยเหมือนอย่างพวกเราอย่างเงี้ยว่ามาอยู่คอร์สแล้วเดี๋ยวต้องตั้งใจภาวนาหน่อยจิตมันจะโอเวอร์ไปหน่อยนึงเนี่ยพอเราไปอยู่วัดเนี่ยเราก็เลยตั้งใจมากพอตั้งใจมากแทนที่จะรู้สึกตัวไปธรรมดาเงี้ยสภาวะอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้สึกเนี่ยพอมันเห็นไหวๆเงี้ยมันก็เลยถลำไปจ้องที่มันถลำไปจ้องเนี่ยเพราะเราอยากจะดูให้มันต่อเนื่องแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้เส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ไม่ถูกมันก็เลยจ้องไปจนชำนาญเงี้ยที่อาตมาสอนบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาเราทำกรรมฐานแล้วถ้าจิตมันไหลไปอยู่กับกรรมฐานเนี่ยมันคือการเพ่งอารมณ์มันได้สมาธิแต่เป็นสมาธิออกนอกแต่ตอนนี้เนี่ยอาตมาไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นสมาธิออกนอกเรานึกว่าเราเจริญวิปัสสนาอยู่เพราะเขาเห็นสภาพว่าไหวๆเนี่ยไหวๆมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ว่าเราลืมไปว่าจิตมันไปถลำอยู่กับไหวๆไอ้ตัวจิตนี่แหละมันไม่เปลี่ยนแปลงมันนิ่งอยู่กับไหวๆเนี่ยแล้วตอนนั้นคิดว่ามันถูกทางก็เลยพยายามประคองรักษาเรียกว่าดูให้ได้ทั้งวันเลยแล้วมันก็ดูได้ทั้งวันจริงๆอยากดูเมื่อไหร่ก็ดูได้แล้วมันก็ไปแน่แปะอยู่เนี้ยแล้วมันก็มีสภาวะประหลาดๆเลยโชว์ขึ้นมาอย่างเช่นบางทีดูไปปุ๊บพอเราล้มตัวลงนอนปุ๊บร่างกายก็ระเบิดอย่างเงี้ยบางทีนอนไปปุ๊บจิตรวมร่างกายกระเด็นไปอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเนี่ยเราภาวนาถูกทางแล้วเพราะว่ามีเห็นผลของการปฏิบัติแล้วเนี่ยที่เล่าให้ฟังบอกว่าเวลาภาวนานะพอเดินผิดทางแล้วไปเข้าสายสมาธิเนี่ยมันจะมีสภาวะอะไรที่สนุกสนานที่ทำให้เราชวนตื่นเต้นให้เราแบบเพลิดเพลินอันนี้แบบพวกกระจอกนะหมายถึงว่าแบบสมาธิแบบกระจอกหน่อยเนี่ย แล้วตอนนั้นเราอยู่ในวัดเนี่ยก็ไปคุยกันเขาก็คุยกันว่าโอ้ยคนนู้นทำสมาธิได้ดวงอย่างนี้คนที่ได้ดวงอย่างนี้เราภาวนาแล้วเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้คุยกันสนุกเลยแล้วก็พอดีเพื่อนมาตามบอกว่าให้ออกไปหาหลวงพ่อหน่อยมาภาวนาอยู่นานแล้วเดี๋ยวหลงทางเพื่อนก็พูดเป็นอุบายนะว่าเดี๋ยวหลงทางพอออกไปเจอหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่ได้บวชนะไปที่ทำงานหลวงพ่อบอกเฮ้ยไปภาวนามาทำไมผิดภาวนาอะไรทำไมผิดอย่างเงี้ยจิตมันออกนอกรุนแรงตอนนั้นก็ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจิตมันออกนอกรุนแรงหลวงพ่อบอกเนี่ยดูกิ่งไม้สิพอเราดูปุ๊บมันจิตไปแปะอยู่ที่กิ่งไม้อัตโนมัติเลยเพราะเราเพ่งจนชำนาญเนี่ยสมาธิของการที่ทำผิดนะหมายถึงว่าเราดูสภาวะเนี่ยพอเราฝึกสติแล้วเวลาเราอยากทำกรรมฐานเนี่ยแทนที่เราจะฝึกสติของเราไปสบายๆรู้ไปอย่างสบายๆเงี้ยจิตเราไปเพ่งอยู่กับอารมณ์ไม่ว่าจะเพ่งกายเพ่งนามธรรมอะไรเนี่ยผลสุดท้ายก็คือจิตมันถลำไปอยู่ในอารมณ์ตัวเนี้ยมันเป็นสมาธิแต่ว่าเป็นสมาธิออกนอกใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้แล้วสมาธิที่ถูกทำยังไงอะสมาธิที่ถูกก็คือสมาธิที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวแต่แรกเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเราฝึกสติเริ่มมาจากถูกเนี่ยเราเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเนี่ยพอสติมันเริ่มเกิดเนี่ยมันเริ่มมีสมาธิถ้าสติมันเกิดต่อเนื่องเนี่ยมันมีสมาธิอยู่แล้วเป็นสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วถ้าเราภาวนาไปสบายๆเนี่ยสมาธิตัวเนี้ยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเองบางทีสติเราไวเราภาวนาเราเห็นบางทีเรารู้สึกร่างกายเนี่ยจิตมันไหลไปที่ร่างกายเนี่ยมันจะรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตัวเนี้ยได้สัมมาสมาธิที่ถูกต้องแล้วบางทีเราดูความโลภความโกรธความหลงเนี่ยบางทีพอดูไปปุ๊บจิตมันไหลไปที่ความโลภไหลไปที่ความโกรธหรือว่าบางทีใจมันลอยเงี้ยเห็นเอ้ยใจมันลอยไปเนี่ยถ้าเราสติมันไวนะเราฝึกสติมาแต่แรกนะต่อไปสติมันไวมันเห็นใจเอ้ยใจมันไหลไปคิดได้เองเงี้ยพอเรารู้ทันปุ๊บมันจะดับขึ้นไปมันจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาในอัตโนมัติเลยสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็เป็นสมาธิชั้นยอดที่สุดที่ใช้ทำวิปัสสนาถ้าเราฝึกของเรามาถึงขั้นเนี้ยมาทำวิปัสสนาง่ายแล้วเนี่ยเราฝึกสตินะเราฝึกสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็จะมาฝึกปัญญาเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงเนี่ยตอนที่เล่าให้ฟังต่อจากที่ว่าที่อาตมาฝึกผิดแล้วก็ไปเพ่งอารมณ์จนจิตเป็นแนบอยู่กับอารมณ์แล้วเกิดสมาธิเกิดสภาวะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอมาเจอหลวงพ่อท่านบอกว่าทำผิดทางนะพอท่านบอกทำผิดทางบอกว่าให้หยุดทำที่ให้หยุดทำก็คือเพราะทำไปก็คือมันผิดทางมันกลายไปเพ่งอารมณ์เราก็เลยเชื่อฟังก็เลยหยุดทำพอหยุดทำใจมันก็เลยท้อแท้ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่ามันว่างอยู่วัดตอนนั้นพอดีหลวงพ่อบวชพอดีเลยชวนให้ไปอยู่ให้ไปอยู่เนี่ยหลวงพ่อก็ถามว่าภาวนายังไงบอกว่าตอนนี้ผมไม่กล้าดูแล้วเดี๋ยวไปติดแบบเดิมบอกผมขอดูร่างกายแบบดีกว่าคือแค่เดิมเราเคยฝึกสติทางกายมาแล้วมันพัฒนามาได้ครับบอกแต่นั้นผมจะมาดูร่างกายหลวงพ่อบอกนั้นดูร่างกายไปก่อนเนี่ยเราก็ดูร่างกายอยู่ไม่กี่วันนะเพราะเราเคยดูจนชำนาญนะพอดูร่างกายปุ๊บมันเริ่มไปเห็นสภาวะไหวๆสภาวะไหวขึ้นปุ๊บจิตมันก็เริ่มสนใจอีกหลวงพ่อเลยบอกนั้นดูไปเราก็งงว่าเอ๊ะถามหลวงพ่อเอ้าไปดูมันทำไมนะครับเดี๋ยวมันติดอีกนะอะไรเงี้ยหลวงพ่อมันเป็นไรคือคล้ายๆก็อยู่เจอกันทุกวันเดี๋ยวติดก็จะบอกให้ท่านก็ให้ไปดูไว้ไวๆนี่แหละทุกวันนะเรามีเวลาว่างเนี้ยท่านก็ให้ดูไปทุกวันนี่ตอนเย็นนะตอนเย็นหลังจากเสร็จงานเนี้ยท่านก็บอกให้ไปภาวนากับท่านนะวันละครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยตอนที่ท่านนั่งภาวนาเงี้ยให้เราไปนั่งภาวนาอยู่ใกล้ๆท่านนะทุกวันท่านบอกให้เราดูไหวๆเนี่ยทุกวันนะท่านถามคำเดียวว่าภาวนาอะไรบอกก็เห็นไหวๆท่านบอกให้ดูไปทุกวันนะเป็นเดือนๆนะมีอยู่วันหนึ่งท่านก็ถามว่าภาวนายังไงบอกก็ดูไหววันนี้ท่านไม่บอกให้ดูไปท่านบอกไปดูมันทำไมเราก็งงเลยคือตอนนั้นเราดูจนชำนาญแล้วถามว่ามันใกล้เคียงกับของเดิมยังก็คือคงใกล้เคียงอ่ะเพราะมันเริ่มดูได้อัตโนมัติอยากดูเมื่อไหร่ก็ดูได้แต่วันเนี้ยพอท่านถามว่าวันนี้ดูอะไรเราบอกว่าดูไหวๆนะท่านสวนกลับมาเลยบอกไปดูมันทำไมเราก็อึ้งไปหน่อยนะท่านก็รีบบอกนะไปภาวนาได้แล้ว เราเลยยิ่งงงหนักกว่าเดิมอีกก็ทุกวันบอกให้ดูแล้ววันนี้ไม่ให้ดูเราก็บอกให้กลับไปภาวนาเองเลยยิ่งงงหนักก็เลยยิ่งงงกับลำสองอ่ะและจริงๆใจก็แอบมีความโทสะขึ้นมาหน่อยนึงด้วยนิสัยว่าคนกิเลสแรงครับแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ท่านฟังหรอกนะ แล้วก็ขอขมาไปแล้วไม่ต้องมาปรับอาบัติคือนิสัยคนยุคนี้มันเป็นคนใจร้อนพอท่านพูดมาสวนมาปุ๊บเนี่ยใจเราก็มีโทสะขึ้นมาแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าไปดูมันทำไมอย่างเงี้ยก็เลยงงแล้วก็บอกให้ไปภาวนาเองไม่ให้ภาวนาด้วยแล้วคล้ายๆท่านยิงช็อตเด็ดมาแล้วก็โอเคกลับมากุฏิเนี่ยก็เลยงงๆจะภาวนาไงอ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะภาวนามาผิดมาตั้งหลายรอบแล้วผิดมาเป็นปีแล้ววันนี้ไม่ภาวนาก็ได้ช่างมันเถอะนั่งเฉยๆนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยนั่งในกุฏิเนี่ยแล้วก็นึกในใจว่าวันนี้ไม่ภาวนาไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่ดูไหวๆไม่ทำอะไรแล้ววงเล็บนะทำอะไรก็ผิดนึกในใจอย่างเงี้ยทำอะไรก็ผิดแล้วก็บอกเนี่ยอุตส่าห์มาอยู่ใกล้ท่านแล้วนะก็ยังผิดอยู่เหมือนเดิมแล้วพอเรานึกในใจว่าเนี่ยเราไม่ภาวนานะเนื่องด้วยที่เราเคยฝึกสติสมาธิอะไรของเราจนชำนาญนะมันเห็นเลยนั่งเล่นๆอยู่เงี้ยเห็นใจมันไหลไปเห็นใจมันไหลลอยไปเงี้ยลอยไปที่คลื่นสมองอะแล้วคลื่นสมองมันเริ่มชัดขึ้นมาเป็นเรื่องเริ่มจะเป็นเรื่องมันไหลไปได้ครึ่งทางอะสติมันรู้ทันว่าใจมันไหลไปพอใจมันไหลปุ๊บมันดับวับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวเลยแล้วจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยอยู่ได้ขณะเดียวอะแล้วมันก็ไหลทีนี้ความรู้สึกที่ร่างกายมันชัดขึ้นมาความรู้สึกที่ขามันชัดขึ้นมามันก็ไหลมาที่ขาเนี่ยมันไหลไม่ได้ครึ่งทางนะสติมันรู้ทันว่าจิตมันไหลมาที่ขาปุ๊บมันดับวับเลยเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ถ้าจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันอยู่ได้ขณะเดียวมันก็ดับวับไหลไปที่ไอ้ไหวๆใหม่พอรู้ทันปุ๊บมันดับวับไปแล้วก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาถ้าพอมันเกิดสมาธิเนี่ยเราบอกอ๋อเข้าใจละว่าทำไมหลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมจริงๆอยากจะวิ่งไปรายงานแล้วนะแต่ว่ามันดึกแล้วคล้ายๆว่ามันเป็นวัดเงียบๆไงต่างคนต่างอยู่ก็เลยเช้าตอนไปบิณฑบาตก็เลยไปเรียนท่านนะว่าเออผมเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อถามว่าไปดูทำไมไหวๆที่แท้เราไม่ได้ไปดูมันหรอกเราไปเพ่งไหวๆเราไม่ได้ว่าสักว่ารู้ว่าดูเราไม่ได้ดูแบบมีจิตตั้งมั่นอยู่แล้วก็บอกหลวงพ่อเลยว่าที่ผ่านมาที่ผมภาวนาผิดก็คือจิตเรามันไปแช่อยู่กับอารมณ์มันไม่ได้รู้ตัวเฉยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่พวกเราภาวนากันก็จะมาติดอยู่ที่ด่านนี้แหละแล้วก็ที่หลวงพ่อเที่ยวไปดูตะเวนสำนักต่างๆเนี่ยนะท่านก็บอกเลยว่าสำนักต่างๆเขาพาดกันอยู่แค่เรื่องนี้แหละเรื่องว่าไปทำกรรมฐานแล้วจิตมันไปแช่อยู่ที่กรรมฐานจิตมันไม่ได้เป็นคนรู้คนดูแล้วส่วนใหญ่ทางสายปริยัติสายอะไรพวกเนี้ยก็ตีความหมายของสมาธิไม่ถูกไปตีความหมายว่าจิตไปรู้อารมณ์อันหนึ่งอย่างเงี้ยมันจิตมันถลำไปในอารมณ์เนี่ยตัวเนี้ยเป็นจุดชี้ขาดเลยว่าเราจะเดินปัญญาต่อได้ไหมหรือว่าเราจะพลาดอยู่ในเส้นของธรรมฐานเหมือนเดิมอย่างพอเราฝึกสติไปช่วงนึงเนี่ยเราฝึกง่ายเราคนเมืองมีสภาวะอะไรให้ดูทั้งวันนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกระดุกกระดิกเราดูได้จิตใจทำงานอะไรนี่ว่าเราดูได้พอเราดูไปช่วงนึงเนี่ยเราต้องฝึกให้ใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยฝึกที่ใจให้ตั้งมั่นเนี่ยค่อนข้างฝึกยากแต่ถ้าเราฝึกสติของเราให้ดีนะสติเราว่องไวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเองอย่างเราเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยสติมันจะเริ่มต่อเนื่องนะบางทีมันเราเคลื่อนไหวเผลอใจมันลอยไปที่ร่างกายมันเห็นสติมันเห็นลึกรู้เห็นปุ๊บใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองหรือเราขยับร่างกายอยู่บางทีใจลอยไปคิดเนี่ยนะสติมันไวปุ๊บมันรู้ทันเลยว่าจิตมันไหลไปมันสติมันจะรู้ทันมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยถ้าเราภาวนามาถึงได้ตัวเนี้ยนะโอกาสได้มาผลไม่ยากแล้วถ้าเราเดินสายนี้นะเพราะว่าถ้าเรามีสมาธิตัวเนี้ยอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังจิตที่มันตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับใช่มั้ยเกิดจิตที่มันไหลไปจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอันเนี้ยเรียกว่าเดินปัญญาอัตโนมัติแล้วแล้วอย่างเวลาเราทำการเคลื่อนไหวเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเนี่ยเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกเนี่ยถ้าเรามีตัวนี้อยู่จะเห็นเลยไอ้ร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนหนึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังบางทีจิตมันอยู่ตั้งมั่นอยู่เราความรู้สึกทางขามันชัดเนี่ยจิตมันไหลไปที่ร่างกายได้เนี่ยถ้ารู้ทันปุ๊บจิตมันเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นใหม่นะถ้ามันย้อนไปดูร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็เป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์อะไรเป็นก้อนอะไรอันหนึ่งที่มันทำงานของมันไปอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ตัวเรามันจะเห็นเลยทางร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วอย่างพวกเราฝึกกรรมฐานกันเนี้ยมีเยอะเลย ที่เขามาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อบางทีเนี่ยแปรงฟันอยู่เอ๊ะมันสุดไอ้มือที่แปรงอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแขนใครก็ไม่รู้คล้ายๆมันทำงานของมันเพราะว่าจิตมันตั้งมั่นอยู่พอมันไปเห็นกายมันจะเห็นเลยกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราตัวเนี้ยไม่ได้เห็นยากเห็นง่ายเคยมีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาถามว่าจะเรียนกรรมฐานยังไงเขาสับสนไปหมดแล้วบอกเนี่ยให้รู้สึกร่างกายไปร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งถ้าเขาดูอะไรไม่ออกนะให้ดูร่างกายไปก่อนพอเขากลับไปทำเขาไปดูได้ไม่นานหรอกเขาไปดูแล้วเขาเห็นเอ้ยไอ้ขาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเขาก็ตกใจเขาก็รีบทุบทุบทุบทุบบอกเฮ้ยทำไมขาเนี่ยมันไม่ใช่ขาเราทุบทุบทุบเพื่อเขาอยากให้ขามันกลับมาเป็นตัวเราเหมือนเดิมคือเขาทนรับความจริงไม่ได้ว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเขาก็เลยพยายามจะเรียกความรู้สึกไอ้ว่าไอ้ขาเป็นของเราเนี่ยกลับคืนมาเนี่ยถ้าเราฝึกถูกนะมันไม่ยากที่จะเห็นกายไม่ใช่ตัวเราแล้วต่อไปก็คือดูนามธรรมไปอย่างเงี้ยเรายังที่เล่าให้ฟังว่าจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนั้นจิตผู้รู้เกิดก็ดับจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปทางตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปทางหูเกิดแล้วก็ดับเงี้ยจิตที่ไหลไปคิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยจิตที่มันเกิดดับที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยนะวันหนึ่งมันจะเข้าใจความจริงว่าจิตนี่มันไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าถ้าเป็นตัวเรามันก็ต้องบังคับได้อย่างที่อาตมาฝึกเนี่ยเราก็ฝึกของเราไปปกตินี่แหละมีอยู่วันหนึ่งเราก็เดินจงกรมทำอะไรเห็นจิตลอยไปเห็นจิตไปคิดอะไรได้เองปัญญามันทันมันเห็นเลยเฮ้ยไอ้จิตที่มันไหลไปคิดนี่มันไม่ใช่ตัวเรานะคือมันไปคิดของมันได้เองไม่รู้ว่ามันไปคิดอะไรด้วยซ้ำหรือว่าจิตมันลอยไปคิดไปทำงานของมันเองมันเห็นเลยว่าไอ้เนี่ยจิตเนี่ยมันไม่ใช่เราเนี่ยเวลาเราภาวนาไปมันมีปัญญามันจะเห็นเลยนั่นไงเราเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเนี้ยต้องใช้เวลาแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันถ้าเราฝึกถูกนะเราก็ค่อยๆสะสมเราไปเรื่อยๆวันหนึ่งใจเราเป็นกลางใจเป็นกลางนะแล้วมันจะเข้าสู่อริยมรรคของมันเองแต่ตัวเนี้ยเราไม่ต้องรีบร้อนเราฝึกพื้นฐานของเราไปให้ดีๆพื้นฐานของเราเบื้องแรกเลยสำหรับนักปฏิบัติคือต้องรักษาศีล5ให้ดีๆตัวเนี้ยให้ทุกคนไปศึกษาเอาเองแล้วไม่ต้องคงมงไม่ต้องมาแจกแจงหรอกแต่ว่าศีลเนี่ยมันควบคุมเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจไม่ได้บังคับเพราะฉะนั้นเวลาเรารักษาศีลเนี่ยเราเน้นแต่เรื่องกายเรื่องวาจาว่าอย่าไปทำร้ายคนอื่นอย่าไปพูดไม่ดีแต่ว่าศีลเนี่ยมันคุมทั้งกายการพูดไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องใช้ปากนะเพราะว่าคนสมัยนี้เขาใช้นิ้วพูดกันเขาไม่ได้ใช้ปากพูดแล้วใช้นิ้วพูดน่ะก็มีผิดศีลได้เท่ากันอย่างบางคนเดี๋ยวนะเขียนแล้วก็ไปเขียนคำว่ากันในเฟซในไลน์อย่างเงี้ยพวกนี้ก็ผิดศีลนะแล้วเขียนเยอะๆก็ฟุ้งซ่านบางทีใครเข้ามาลงอะไรปุ๊บก็มีความเห็นเลยฟุ้งไปทีก็เขียนไปว่าเขาอย่างเงี้ยนี่เขียนไปชมเขาพวกนี้ก็ผิดศีลเพราะนั้นศีลเนี่ยคุมทางเรื่องกายเรื่องวาจาเราต้องรักษาให้ดีๆถ้าเราอยากได้มรรคผลนะถ้าเราฝึกศีลดีนะเรามาฝึกสติเนี่ยที่หลวงพ่อพุทธท่านสอนนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยให้มีสติเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆจริงท่านสอนตัวเนี้ยว่าฝึกสติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติแล้วท่านบอกว่าฝึกไปจนเป็นมหาสติมหาปัญญามหาปัญญาก็คืออะไรสติอัตโนมัตินะอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าฝึกสติของเราไปในร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกพอเราฝึกไปต่อไปร่างกายมันเคลื่อนไหวนะสติมันเกิดเองเนี่ยเป็นมหาสติหมายถึงว่ามันเกิดเองไม่ได้บังคับแล้วช่วงแรกที่เราฝึกเนี่ยใช้การชักชวนให้มันดูหรือว่าให้มันทำอ่ะแต่ว่าฝึกไปช่วงนึงเนี่ยมันเกิดอัตโนมัติเองที่หลวงพ่อก็เคยเล่าให้ฟังตอนที่ท่านภาวนาเป็นแล้วก็ดูจิตดูใจอะไรชำนาญแล้วท่านบอกว่าท่านไปสายหลวงพ่อเทียนคือท่านได้ยินว่าหลวงพ่อเทียนท่านดังอยากไปดูว่าท่านสอนกรรมฐานยังไงปรากฏว่าหลวงพ่อเทียนท่านสอนเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งให้รู้สึกเนี่ยสอนขยับกี่จังหวะอะไรนั่นแหละนี่พอท่านไปดูท่านเสร็จแล้วท่านก็เลยเอามาทำเองนี่ท่านแต่แรกท่านบอกว่าตอนที่มาทำเนี่ยมันหลายจังหวะท่านไม่ชอบเพราะว่าจริตท่านเป็นโทสะจริตท่านก็เลยเอาเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกท่านฝึกไปเนี้ยท่านก็รู้สึกวิธีเนี้ยใช้ได้หมายถึงว่าเคลื่อนไหวแล้วมีสติเนี่ยมันก็ใช้ได้จิตก็พัฒนาไปได้จิตก็ตื่นมาเป็นคนรู้คนดูได้แล้ววันหนึ่งท่านเจอเพื่อนอยู่คนละฝั่งถนนกันเนี้ยท่านเจอเพื่อนดีใจเนี้ยแล้วไม่เห็นแต่ว่าทันทีที่ท่านก้าวขาเนี่ยสติมันเกิด พราะว่าท่านเคยดูร่างกายเนี่ยดูร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งแล้วรู้สึกเนี่ยพอเรามันก้าวเท้าไปปุ๊บเนี่ยสติมันเกิดสติมันเกิดปุ๊บใจมันก็ได้ตื่นออกมาเนี่ยที่เรียกว่าสติที่มันเกิดอัตโนมัติตัวเนี้ยที่เราต้องฝึกให้มันได้ดูทางนามธรรมก็เหมือนกันอย่างแต่ก่อนอาตมาหัดดูความโลภความโกรธความหลงอะไรเงี้ยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งความโกรธมันเกิดขึ้นมันพุ่งขึ้นมาปุ๊บเรายังไม่ทันตั้งตัวเลยคล้ายๆกิเลสมันจู่โจมเวลาคนมันมาแย่หรืออะไรเงี้ยโทสะมันพุ่งขึ้นมาเราก็เป็นคนดูอยู่อย่างเงี้ยเห็นโทสะพุ่งขึ้นมาปุ๊บสติมันรู้ทันปุ๊บมันดับวับไปเลยเกิดจิตที่รู้ตื่นเบิกบานมีความสุขเกิดขึ้นมาแทนอันเนี้ยเรียกว่าสติมันเกิดอัตโนมัติเราไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนอย่างที่อาตมานั่งดูโยมอย่างเงี้ยเนี่ยมันกิเลสมันกิเลสผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราดูอยู่อย่างเงี้ยเรารู้สึกไอ้ตัวที่ดูน่ะทำไมมันช่างอุเบกขามากเลยคล้ายๆแบบนิ่งเห็นมันทำงานขึ้นมาอัตโนมัติเลยแล้วมันก็ดับไปอัตโนมัติต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยถ้าฝึกอย่างเงี้ยเรียกว่ามันมีสติอัตโนมัติแล้วมันจะพัฒนาต่อได้ง่ายๆเลยนั้นเราไปฝึกกันนะถ้าเราฝึกได้ตัวเนี้ยมันจะไม่ยากมีอยู่คราวหนึ่งเราก็เนี่ยใจมันมีความโลภไม่รู้สึกได้หนังสือนิยายสารเล่มใหม่มามีความอยากอ่านเนี่ยไม่เห็นอยากอ่านรุนแรงเนี่ยไม่เห็นทันทีที่ไปเปิดหนังสือปุ๊บเนี่ยมันเห็นความโลภเห็นความอยากมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยพุ่งขึ้นมาปุ๊บสติมันดูมันรู้ทันดับวับไปเลยพอดับวับไปใจโล่งว่างปิดหนังสือเลยพอแล้วไม่ต้องอ่านแล้วใจคุ้มแล้วมีความสุขเนี่ยสติที่มันเกิดอัตโนมัติเนี่ยมันเริ่มจากเราฝึกสติของเราให้ดีๆถ้าเราฝึกสติของเราให้มันดีๆนะต่อไปใจมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้ง่ายเพราะเรามีสติรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นแล้วตัวเนี้ยมันจะค่อยๆพัฒนามาเองอย่างเนี้ยแต่เดิมอาตมาก็ไม่เข้าใจหรอกเรื่องจิตตั้งมั่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าฝึกมาเนี่ยอย่างเห็นความโกรธพุ่งขึ้นมาระดับอัตโนมัติเลยเนี่ยมันมีสติมีสมาธิอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วทันทีที่เห็นกิเลสมันเกิดระดับไปอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้แทรกแซงเลยเนี่ยมันได้ปัญญาอยู่แล้วมันเห็นเลยโทสะเกิดแล้วก็ดับโทสะก็ไม่ใช่ตัวเราเนื้อโทสะมันอยู่ข้างนอกเกิดแล้วก็ดับไปแล้วด้วยเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีสติมีสมาธิปัญญาด้วยอัตโนมัติเลยนั้นถ้าเราฝึกสติของเราให้ดีๆนะเราพัฒนาได้ง่ายๆแล้วก็เราเป็นนักปฏิบัติเก่าเราต้องไม่ละเลยต้องมีความเพียรให้สม่ำเสมอถ้าเราฝึกพื้นฐานพวกนี้ได้แล้วตัวที่จำเป็นจริงๆที่เราต้องฝึกคือฝึกในชีวิตจริงๆเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่เป็นคนเมืองเรามีเวลาว่างไม่มากหรอกที่อาตมาว่าเวลาว่างไม่มากเพราะว่าแต่ก่อนที่อาตมาจะมาบวชเนี่ยอาตมาก็ทำงานแล้วจริงๆก็ยังทำงานอยู่ถึงทุกวันนี้งานภาระที่ในวัดสวนสันติธรรมเนี่ยนะทุกคนมองว่าน้อยแต่จริงๆงานที่อาตมาทำนะทำมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วแล้วงานของอาตมาเนี่ยจะเสร็จจริงๆเมื่อตอนสองทุ่มกว่าๆหลังที่ออกมาจากกุฏิหลวงพ่อถ้าถามว่าอาตมาเวลาที่ไหนภาวนาอาตมาก็ต้องซอยเวลาย่อยๆช่วงไหนที่มีเวลาเนี่ยก็ทำรูปแบบช่วงไหนไม่มีเวลาอาตมาต้องเจริญสติในชีวิตจริงๆอย่างเวลาต้องไปทำงานเนี่ยเราเคลื่อนไหวอยู่แล้วนี่เราดูจิตดูใจไม่ออกเราก็เคลื่อนไหวแล้วก็มีสติรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวไปแล้วก็มีเวลาว่างเราก็เดินจงกรมไม่ว่างเราก็ดูจิตดูใจดูร่างกายมันทำงานไปตัวเนี้ยที่หลวงพ่อท่านบอกเลยว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งที่วัดความก้าวหน้าของเราได้ว่าเราจะพัฒนาเร็วหรือพัฒนาช้าถ้าเรื่องคิดอยู่ว่าการปฏิบัตินะจะต้องทำเฉพาะในรูปแบบมีเวลาว่างแล้วต้องไปทำยังห่างไกลกับมรรคผลนิพพานเพราะว่าช่วงที่เรามีเวลาว่างที่จะทำจริงๆน้อยมากเลยอย่างในหลวงพ่อจะว่าหลวงพ่อหลอกลูกศิษย์ก็คงไม่ได้หลอกนะหมายถึงว่าที่หลวงพ่อท่านแนะนำลูกศิษย์ว่าทุกวันต้องทำในรูปแบบอย่างน้อย15นาทีแต่ปีนี้ท่านบอกเพิ่มเป็น20นาทีแต่จริงๆอ่ะมันไม่พอหรอกถ้าจะเอามรรคผลจริงๆอันนี้สำหรับคนหัดใหม่เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าให้ไปภาวนากันเป็นชั่วโมงแล้วลูกศิษย์ก็หนีหมดวัดเลยไม่มีใครทำหรอกเพราะมันทำไม่ไหวแต่ว่า15นาทีมันแป๊บเดียวเองพอทำไปช่วงนึงเนี่ยใจมันจะเริ่มมีความสุขเริ่มมีสมาธิอะไรมาจะทำได้นานขึ้นเองอย่างสมัยก่อนให้อาตมาไปนั่งสมาธิ10นาที20นาทีเนี่ยโอ้ยเหนื่อยมากแข้งขาเดี้ยงเลย หลังๆเนี่ยนั่งๆไปอ้าวหายไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าเราฝึกของเราจนชำนาญเนี่ยพอฝึกชำนาญเนี่ยใจมันอยากภาวนาเองแล้วก็ในที่หลวงพ่อท่านเล่าให้พวกเราฟังบ่อยๆว่าเราต้องฝึกในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วท่านฝึกอย่างเงี้ยของท่านอ่านจิตอ่านใจตั้งแต่ตื่นมาไปทำงานอะไรเงี้ยท่านก็ดูจิตดูใจทำงานตลอดเวลาท่านฝึกของท่านเป็นในชีวิตจริงๆครับแต่ของเรามันจะฝึกยากหน่อยเพราะว่าพื้นฐานสมาธิเราน้อยหมายถึงที่หลวงพ่อท่านฝึกเจริญสติของท่านได้ทั้งวันเนี่ยเพราะว่าท่านทำฌานทำสมาธิมาได้ตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่7ขวบมาจนถึงอายุ29นี่ที่ทำสมาธิอยู่และเป็นสมาธิที่ถูกด้วยเป็นสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเวลาท่านมาเจริญปัญญาเนี่ยมาตามรู้กายรู้ใจอะไรเนี่ยท่านทำได้ต่อเนื่องแต่ของเราเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องหรอกอาตมาก็มีเคล็ดลับมาแนะนำอย่างเวลาเราดูกรรมฐานในชีวิตจริงเนี่ยมันดูยากจะให้มาดูจิตดูอะไรเงี้ยมันดูยากอาตมาใช้เคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งเนี่ยใช้กระดุกกระดิกเราไปอย่างเงี้ยคนไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรบางทีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคนก็นึกว่าเราเอ็กเซอร์ไซส์จริงเราฝึกสติของเราแล้วพอเราฝึกไปเนี่ยเห็นร่างกายเนี่ยจิตมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวอย่างน้อยมันก็ไม่ออกไปไกลมันดีกว่าไปหาอะไรคุยเพลินๆหลงๆไปคนเราอ่ะส่วนใหญ่นะมีเวลาว่างเอาไปคุยกันถ้าจะให้พูดให้ถูกต้องบอกคนยุคก่อนคนยุคก่อนมีเวลาว่างเอาไปคุยกันเพราะคนยุคนี้เขาไม่คุยกันหรอกเขาดูแต่จอไม่ต้องใครที่ไหนเนี่ยตอนเย็นจะมาออกไปทำงานไปรดต้นไม้ที่ปลูกป่าไว้นะเห็นมอเตอร์ไซค์นั่งสวนมาไอ้คนขี่ก็ขี่ไปนะไอ้คนข้างหลังก็เปิดมือถืออันนึงก็อยู่บนหลังมอเตอร์ไซค์ก็ดูจออย่างเงี้ยเนี่ยคนสมัยนี้เขาไม่คุยกันนะแล้วพระก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยน่าเบื่อมากเลยเพื่อนๆนัดไปกินเลี้ยงกันนะพอไปถึงโต๊ะทุกคนควักมือถือมาคนละอันแล้วไม่มีใครคุยเลยอาหารมาก็กินกินไปแล้วตาก็ดูดูเนี่ยบางทีมันคุยกันมันก็ส่งกันไปเนี่ยเขาบอกคนยุคนี้มันแปลกมันไม่คุยกันนะต่างคนก็ต่างเนี่ยแล้วเวลาที่เราเล่นพวกเนี้ยใจมันออกนอกใช่ไหมใจมันมีโมหะไปดูเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็มีโมหะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นพวกนี้มันเสียเวลาเยอะเพราะว่ามันลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจแล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้มรรคผลนะอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วก็เลิกไปเอาให้มันได้มรรคผลนิพพานก่อนแล้วค่อยมาเล่นอย่างหลวงพ่อท่านบอกอะถ้าเป็นพระแล้วได้เป็นพระอนาคาเนี่ยอยากเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรท่านจะให้เล่นเลยไม่มีโทษแล้วแต่อย่างของโยมเนี่ยอาตมาว่าเอาแค่ได้โสดาแล้วอยากเล่นก็ไปเล่นเถอะเอาให้มันได้ก่อนเพราะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ายุคต่อไปเนี่ยสิ่งยั่วยุมันจะมาเร็วขึ้นกว่าที่เราเข้าใจนะหมายว่าในยุค10-20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีมือถือมาเนี่ยสิ่งยั่วยุมันมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก่อนมันก็เป็นโทรศัพท์ตามบ้านใช่ไหมคนมันตามเราได้ยากถ้าเราไม่ได้อยู่กับเครื่องเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันพกติดตัวนะใครจะโทรหาเราก็โทรได้เลยแล้วอาตมาก็เบื่อมากเลยโทรศัพท์มือถือนะตอนอาตมาว่างคนไม่โทรหรอกคนชอบโทรมาตอนที่อยู่ในห้องน้ำกำลังทำธุระอยู่ก็โทรมาอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เราว่างไม่ค่อยมีโทรศัพท์หรอกอย่างตอนที่เราทำงานหรืออะไรตอนที่กำลังไม่ว่างเงี้ยอย่างตอนที่ทำงานอยู่ติดกุฏิหลวงพ่อนะคนก็ชอบโทรมาแล้วพอโทรมาหลวงพ่อก็ถามใครโทรมาติดต่องานอีกนะอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่อยากบอกบางอย่าง พอบอกไปเดี๋ยวหลวงพ่อก็จัดการเร่งด่วนอย่างเงี้ยบางทีคนเขาจะมาติดต่อเรื่องบวชเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆปณีปนองค่อยๆ คุยเจรจาไปใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามันมาคุยเรื่องมากหลวงพ่อจริงบอกว่าต้องให้มันบวชหรอกอย่างเงี้ยจบเลยเนี่ยคนชอบโทรมาเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้อุปกรณ์สื่อสารอะไรพวกเนี้ยมันจู่โจมเรามากแล้วคนก็เริ่มมาคือคนก็เริ่มมาบอกพระอาจารย์ว่าเนี่ยต่อไปถ้าเป็น 5G นะเดี๋ยวมันจะมีอะไรใหม่ๆมาเยอะเลยเราก็บอกว่าแล้วมันจะภาวนาได้เหรอแค่ 3G 4G คนก็ยังไม่ค่อยภาวนาแล้วเลยเนี่ยพวกเราต้องเร่งภาวนาเขานะอาตมาไม่กลัวแล้วละ 5G อะไรก็ช่างมันเถอะอาตมาก็พอไปไหวแล้วเพราะว่าแต่ก่อนที่เริ่มรับงานนิมนต์ให้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าจะมีเน็ตก็ได้เอาไว้ติดต่องานเราก็ขอยืนยันกับหลวงพ่อว่าไม่เอาครับเพราะว่าจะได้เป็นธรรมกับพระอื่นหมายถึงว่าหลวงพ่อห้ามพระในวัดเล่นอินเทอร์เน็ตก็ใช้โทรศัพท์ติดต่อกันได้อะไรเงี้ย ก็เราจะใช้เฉพาะตอนที่จำเป็นหมายถึงว่าไปขอ Wi-Fi หรือว่าขอให้คนอื่นเขาทำให้อย่างเงี้ยเราก็ยืนยันจริงๆเหตุผลที่อาตมายืนยันนะไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยที่จะมีเวลาภาวนามันเหลือน้อยแล้วคืออาตมาต้องเอาพวกเนี้ยมาแล้วนะแล้วต้องมาดูไลน์ที่โยมส่งมาดูอะไรพวกเนี้ยมาอาตมาไม่มีเวลาเหลือหรอกก็ยังมีกรรมการคนหนึ่งนะเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยนะผมต้องเสียเวลาดูให้พวกนี้อย่างน้อยวันละ4ชั่วโมงละ4ชั่วโมงแล้วที่เหลือจะเอาเวลาที่ไหนไปภาวนามันต้องเวลาทำงานต้องเวลาเดินทางอะไรอีกใช่ไหมเนี่ยอาตมาพยายามลดกิจกรรมนอกๆไปแล้วก็พยายามเจริญสติให้มันมากๆเลยเนี่ยทำไปจนจิตมันค่อยๆพัฒนาจิตมันเป็นกลางเนี่ยเราฝึกสติของเราดีแล้วแล้วเราก็มาเจริญสติในชีวิตประจำวันตัวนี้จำเป็นหลวงพ่อท่านเจริญสติที่ถูกเนี่ยนะ4เดือนเองท่านก็ได้ผลแล้วพอท่านได้ผลท่านไปกราบครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยบางทีพระไปแอบถามท่านว่าโยมภาวนาได้ยังไงพระภาวนา10ปี20ปีไม่เท่ากับที่โยมภาวนาปีเดียวหลวงพ่อท่านก็ตอบพระไปซื่อๆว่าผมภาวนาทั้งวันพระฟังไม่เข้าใจว่าภาวนายังไงภาวนาทั้งวันพระรู้สึกว่าพระท่านอยู่ในวัดท่านภาวนาทั้งวันตื่นมาท่านก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยจนถึงนอนเลยจำวัดเลยยกเว้นทำข้อวัดเนี่ยแล้วโยมบอกว่าท่านโยมภาวนาทั้งวันพระไม่เข้าใจเพราะว่าพระท่านลืมไปว่าการภาวนาไม่ได้เกี่ยวกับรูปแบบมันเกี่ยวกับเรื่องว่ามีสติหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันให้ได้ถ้าเราไปศึกษาที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาดีๆนะอย่างอาตมาเคยไปอ่านครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาดีๆท่านบอกว่าสมัยที่ท่านฝึกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยท่านรู้สึกตัวไปทั้งวันแหละไม่ใช่ว่าท่านไม่ทำนะหมายถึงว่านั้นเราอย่าละเลยอาตมาก็ใช้เรื่องกายเป็นหลักเพราะว่าพื้นฐานสมาธิเราไม่ดีแล้วให้เราไปดูจิตนั่นดูแล้วแป๊บเดียวมันก็ออกนอกไปแล้วแล้วจิตมันเป็นนามธรรมมันบางทีดูๆไปเพ่งเอาเพ่งไปดูอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อใช้คำว่าถลำนะอย่างเวลาเราจะดูนามธรรมก็ถลำไปจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วบางทีเรามาดูร่างกายถึงมันถลำแล้วอยู่ในร่างกายมันก็ยังใกล้หน่อยแล้วสติดีพวกบางทีมันเห็นแล้วใจมันถลำไปร่างกายนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองแต่ถ้าไปดูทางนามธรรมทีมันไหลไปบางทีดูแล้วมันก็ลอยไปเห็นกิเลสมันก็อย่างเงี้ยแล้วใจมันถลำไปมันดูยากอาตมาบางทีเอาใช้กายช่วยใช้ร่างกายช่วยพอร่างกายช่วยสติเราดีสมาธิเราดีต่อไปไอ้กิเลสมันเกิดขึ้นมันเห็นของมันเองอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยมันจะเจริญสติเจริญปัญญาได้แล้วอันเนี้ยเป็นทางเดียวเลยเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนะเป็นทางเดียวเลยเป็นทางสายเดียวเลยที่จะทำให้ถึงมรรคผลนิพพานอันนี้พุทธเจ้าท่านพูดเองนะแต่มาไม่ได้เป็นคนพูดหมายถึงว่าถ้าเราไม่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเจริญปฏิบัติฐานที่ดีที่สุดก็คือต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่แหละเพราะเราเป็นคนเมืองแล้วเราก็ฝึกพื้นฐานของเราให้ดีๆเนี่ยแหล่งที่เล่าให้ฟังนะฝึกสติรู้กายรู้ใจแล้วเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกในชีวิตจริงๆถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะกำลังของศีลสมาธิปัญญามันจะค่อยๆเพิ่มเองมันเราจะรู้สึกได้เองแหละมันเพิ่มได้ยังไงบางทีเราฝึกไปเรื่อยๆนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บรู้ปุ๊บมันดับไปเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าสติสมาธิปัญญามันดีค่อนข้างมากด้วยเพราะว่าเราเป็นคนรู้คนดูจริงๆอย่างถ้าเห็นสภาวะถึงขั้นเนี้ยที่เรียกว่าสักว่ารู้สักว่าดูจริงๆมันไม่ใช่ว่ายังต้องชักชวนให้มันดูอยู่อย่างคนมาถามว่าเวลาโกรธเนี่ยจะทำยังไงบอกเอาโกรธก็ดูไปดิดูไปตรงๆเลยอย่าไปคิดแก้เงี้ยอย่างบางคนคิดว่าโกรธแล้วรุนแรงดูไม่ไหวขอไปใช้บริกรรมก่อนได้ไหมใช้อะไรได้ไหมบอกว่าใช้ได้แต่มันแก้อาการถึงเวลากิเลสมันไม่ได้ละเนี่ยเดี๋ยวมันก็โกรธขึ้นใหม่แล้วบอกว่าเอาบายนี้ใช้ไม่ได้แล้วไปเจริญเมตตาได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่มันเป็นสมถะมันไม่ได้เป็นวิปัสสนาคือถ้าเราหัดดูไปเลยนะกิเลสมันจะแรงแค่ไหนเราดูไปเรื่อยๆต่อไปสติมันจำสภาวะของกิเลสพวกนี้ได้เวลามันเกิดขึ้นมาสติมันระลึกรู้มันก็ดับไปแล้วล่ะง่ายอยากจะบอกง่ายจะตายแต่จริงๆกว่าจะมาพูดประโยคนี้ได้ก็เกือบตายเหมือนกันนะไอ้เก่งว่าง่ายจะตายเวลาหลวงพ่อท่านสอนมันง่ายจริงๆสำหรับคนที่ทำผ่านไปแล้วแต่พวกยังไม่ผ่านก็รู้สึกยากจังแต่จริงๆถ้าเราฝึกของเราไปเงี้ยมันไม่ยากหรอกเราฝึกของเราไปเรื่อยๆมันจะยากอะไรแล้วที่ดีที่สุดคือต้องมาฝึกให้มันเกินไปในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าเห็น หมอเอ็ดบอกว่าพวกเราเป็นพวกฝึกกันมาแล้วฟังธรรมะกันมาเยอะแล้วเป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือทำกันจริงๆอาตมามีความเพียรนะมีความอดทนสูงทำจนจะบอกว่าจริงๆก็เหมือนพวกเราแหละกิเลส ก็รุนแรงอดทนสูงก็สูงจริงๆแต่ว่าระหว่างที่มันอดทนสูงก็บ่นมาตลอดเลยภาวนาไปช่วงหนึ่งบางทีหลวงพ่อชมว่าจิตดีแล้วพอหลวงพ่อชมมันก็เริ่มเสื่อมจริงๆที่มันดีเพราะอะไรรู้ไหมอาตมาก็เหมือนพวกเราเงี้ยตั้งใจทำตั้งใจนั่งสมาธิตั้งใจเดินจงกรมทำไว้จนจิตดีหลวงพ่อไม่ชมนะตั้งแต่เริ่มภาวนาพอวันนี้ท้อใจแล้วภาวนามาตั้งนานแล้วขอพักหนึ่งวันขอพักหนึ่งวันก็คือไม่เอาแล้วเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหลวงพ่อชมโอ้วันนี้ไปทำอะไรมาภาวนาจิตดีโหยเรานะตกใจแล้วก็จะให้ผมตอบตามความจริงไหมครับหลวงพ่ออ้าวเขาไปทำอะไรมาจิตมันดีจริงๆอ๋อไม่ได้ทำหรอกครับอ่านหนังสืออ่านเล่นท่านเขาบอกเออแต่จิตมันดีมาท่านชมว่าจิตมันดีแล้วก็ไปทำใหม่พอเริ่มทำใหม่ท่านก็ไม่ชมแล้วทำไปสักครึ่งเดือนรู้สึกเหนื่อยแล้วขอพักก่อนวันนี้ไม่เอาแล้วไม่ภาวนาพอเราไม่ภาวนาท่านก็ชมอีกแล้วตอนหลังเราจับเคล็ดลับได้ว่าอ๋อที่เราว่าเราไม่ได้ภาวนาจริงจริงจิตมันภาวนาอยู่มันมีสติอยู่สติมันก็รู้กายรู้ใจและที่สำคัญคือมันไม่มีความจงใจมันเป็นอัตโนมัติเพราะว่าเราฝึกของเรามาต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมาต่อเนื่องนะถึงเวลาที่เราหยุดทำเนี่ยมันไม่เกิดสติอัตโนมัติไม่เกิดสมาธิอัตโนมัติไม่เกิดปัญญาอัตโนมัติหรอกไม่มีทางเลยที่หลวงพ่อจะชมอ่ะแล้วระหว่างที่เนี่ยธรรมะก็ภาวนาจับคิดได้ว่าเอ้ยมันต้องไม่ทำนะแต่ว่ากว่าเราจะไม่ทำเนี่ยมันยากบางทีทำไปจนถึงรู้สึกมันไม่ไหวแล้วถอดใจนะใจเป็นกลางแล้วเราไปจับคิดได้ว่าตอนหลังเนี่ยวันที่เราจะไปบ่นกับหลวงพ่อว่าภาวนาเหนื่อยจังเลยรู้สึกท้อแท้ใจจังเลยเนี่ยนะหลวงพ่อก็จะบอกเออเนี่ยจิตเป็นอุเบกขาแล้วพอเราฟังแล้วก็มันก็ไม่อุเบกขาแล้วไงเพราะว่าฟังปุ๊บเราก็ไปเร่งความเพียรใหม่จิตก็เริ่มเพียรอย่างเงี้ยฟังไปช่วงหนึ่งนะจนรู้สึกเหนื่อยแล้วจิตมันท้อแท้ใจแล้วจิตไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วหลวงพ่อบอกเนี่ยจิตเป็นกลางแล้วแล้วทุกครั้งที่จิตเป็นกลางเนี่ยก็ต้องไปบ่นกับหลวงพ่อว่าทำไมภาวนามันยากจังเลยเนี่ยเราภาวนาไปอย่างเงี้ยนะจนมีวันหนึ่งเราไปบ่นอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อท่านก็อุเบกขาคงฟังเราบ่นมานานแล้วคล้ายๆทุกเดือนอ่ะต้องไปบ่นว่าทำไมภาวนามันยากจังเลยผมไม่อยากเอาแล้วมรรคผลที่ผ่านผมไม่อยากได้แล้วจริงๆใจมันก็ยังอยากอยู่นะแต่ช่วงหลังมันไม่อยากจริงๆเพราะรู้สึกว่าภาวนามาจนหน้ามืดตาลายแล้วก็ช่างมันเถอะแล้วก็ช่วงหลังที่เล่าให้พวกเราฟังว่างานอาตมาเยอะแล้วช่วงก่อนที่หลวงพ่อแข็งแรงท่านรับนิมนต์เยอะมีงานออกนอกวัดแทบทุกอาทิตย์น่ะแล้วก็กลางอาทิตย์ด้วยสมมติพอเราออกไปทีหนึ่งเนี่ยเราก็มั่วซั่วไปทีหนึ่งพอเรากลับมาภาวนาจิตเราเริ่มมีกำลังเริ่มมีสมาธิขึ้นมาเริ่มมีปัญญาเดินปัญญาได้เวลาที่จะออกไปแล้วพอตอนจะออกไปมันก็เสื่อมพอเสื่อมไปปุ๊บกลับมาแล้วก็มาทำใหม่พอจิตจะเริ่มดีเริ่มมีกำลังเริ่มเดินปัญญาได้หลวงพ่อจะอ่อยแล้วก็ยังเคยไปบอกหลวงพ่อว่าจะออกไปทำไมบ่อยนะ หลวงพ่อก็บอกว่าทำไมไม่ภาวนาเอาในชีวิตจริงๆจะมาคิดอะไรแต่ในทำในรูปแบบเนี่ยใจมันก็ยังคิดว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่จะทำมีเวลาว่างเมื่อไหร่จะทำตอนหลังเขาปลุกปลงใจว่ายังไงมันก็ต้องออกเพราะว่าหน้าที่เราต้องทำงานเนี่ยตอนออกไปเนี่ยนั่งรถไปปุ๊บแล้วก็เจริญสติเลยเนี่ยเคลื่อนไหวก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเนี่ยกระดุกกระดิกเราก็รู้สึกไม่คุยไม่อะไรหรอกเพราะว่าเวลาหลวงพ่อจะไปเทศเราไปชวนท่านคุยไม่ได้ท่านจะต้องออมแรงเราก็เจริญสติของเราไปช่วงเนี้ยบางทีมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมามันก็เห็นเงี้ยแล้วก็เราก็ได้คะแนนทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวของเราไปเงี้ยเนี่ยเราก็เริ่มกลืนไปในชีวิตจริงๆแล้วมีอยู่คราวหนึ่งเนี่ยเราไปเจริญสติเนี่ยนั่งกินอยู่ในร้านอาหารเงี้ยนั่งกินในร้านกินข้าวเนี่ยแล้วเราก็ภาวนาเนี่ยแล้วก็ฉันข้าวเสร็จแล้วก็หยิบที่ชู้ขึ้นมาเงี้ยแล้วก็สติมันก็เลือกรู้ร่างกายอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทิ้งที่ชู้แล้วเนี่ยเอาที่ชู้มาปั้นอย่างเงี้ยแล้วเซลล์ของเรามันก็เกิดขึ้นมา คือปกติเวลาทิ้งก็ทิ้งไปธรรมดาแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าต้องทิ้งแบบเนี้ยเนี่ยถึงจะเป็นตัวเราพอเราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันทิ้งคิดสติมันตามระลึกทันนะเซลล์มันดับไปว่าไอ้เนี่ยทิ้งแบบเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นตัวเราอย่างเงี้ยจิ๋มก็เลยเบิกบานขึ้นมานานหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รู้อีกทีหลวงพ่อหายออกไปจากร้านแล้ว หลวงพ่อไปยืนอยู่หน้าร้านแล้วหลวงพ่อก็บอกให้พระไปตามมาว่าหลวงพี่ยาเขาหายไปไหนเราก็บอกอ้าวหลวงพ่อไปห้องน้ำไม่ใช่หรอไม่ใช่ออกมาแล้ว เนี่ยไอ้สภาวะที่มันเกิดเนี่ยเห็นไหมเราเจริญสติของเราไปในชีวิตจริงๆเนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตมีความสุขเบิกบานหลวงพ่อหายไปตามายังไม่รู้เลย เนี่ยคล้ายๆเราเจริญสติไปมานะอัตตามันขึ้นมาว่าต้องทิ้งท่าเนี่ยถึงจะเป็นตัวเราถึงจะเป็นเราเนี่ยสติมันรู้ทันปุ๊บมันดับวับไปเนี่ยจิตมันว่างเบิกบานมีความสุขมันมีความสุขเพราะมันเนี่ยมันเห็นกิเลสนะแล้วกิเลสมันดับไปต่อหน้าต่อตาเราก็รู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองนะไม่แค่กี่ขนาดจิตเองแต่หลวงพ่อหายไปตั้งนานอย่างเงี้ยหลวงพ่อว่าไปตามมาทำอะไรกันนานกินข้าวอะไรตั้งนานบอกว่าไม่ได้กินนะกำลังทิ้งขยะอยู่เนี่ยเห็นไหมถ้าเราฝึกสติของเราในชีวิตประจำวันนะเราฝึกเราไปเรื่อยๆนะมันก็มีดอกมีผลให้เราดูต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วถ้าเราฝึกไปอย่างเงี้ยมรรคผลที่ผ่านไม่ไกลหรอกแต่ถ้าเราฝึกไปเพ่งไปจ้องอะไรเงี้ยนะโอ้ยถ้าเพ่งจนชำนาญก็ติดไปเป็นกับๆเลยหรือไม่เราหลงไปทำอะไรเพลิดเพลินนะดีไม่ดีเดี๋ยวไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกว่าจะพัฒนาเป็นคนครูบาอาจารย์เราคนที่ผ่านไปหมดแล้วเพราะว่าท่านไม่รอหรอกนั้นเราฝึกของเราไปตั้งใจภาวนาของเราไปมีเวลาเราก็ทำรูปแบบหมดเวลานะเราเข้ามาเจริญสติในชีวิตจริงๆนะถ้าเราไม่เจริญสติในชีวิตจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะได้มรรคผลมันยากเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าวันเวลาส่วนใหญ่มันอยู่กับการหลงอ่ะนั้นชีวิตที่มันอยู่ในโลกของความหลงเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ไม่รู้ตื่นเบิกบานไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรโอกาสที่มันจะเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันยากแต่ถ้าเราฝึกสติของเราให้ไปต่อเนื่องเนี่ยนะมันเห็นเลยมันรู้กายก็เห็นกายไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตทำงานเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นบ่อยๆเนี้ยแล้วทำต่อเนื่องเนี้ยกำลังมันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งอริยมรรคจะเกิดเองอริยมรรคไม่ได้เกิดยากถ้าเราทำจนศีลสมาธิปัญญามันบริบูรณ์มันเกิดของมันเองหน้าที่เรานะฝึกไปได้แค่รักษาศีลให้ดีฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเนี้ยจนถึงสังขารูปเบกขาญาณถึงจิตที่เป็นกลางจิตที่เป็นกลางแล้วใจไม่ดิ้นรนแล้วหมายถึงว่าจิตจะดีใจก็ไม่ฟูจิตมันแย่เนี่ยใจก็ไม่ดิ้นรนนะใจเป็นกลางไม่ว่าสภาวะอะไรก็เป็นไตรลักษณ์เสมอกันหมดจิตดีจิตชั่วก็เป็นไตรลักษณ์เสมอกันหมดเนี่ยจิตมันเป็นกลางไม่ดิ้นรนนะแล้วถึงตัวเนี้ยถ้าอริยมรรคจะเกิดเองเราทำได้ถึงแค่ตัวนี้เราไม่สามารถไปทำจิตให้เกิดอริยมรรคได้เพราะนั้นตราบใดที่เรายังภาวนาและยังมีความอยากอยู่อริยมรรคไม่เกิดเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปอยากมากหรอกหมายถึงว่าเราภาวนาไปใช้ชีวิตของเราธรรมดาเนี่ยแหละเจริญสติของเราไปแล้วก็มีเวลาก็ทำในรูปแบบเดี๋ยวพวกเรามาอยู่กันหลายวันยังไงอาจารย์เขาก็แกะออกมาให้เราดูสภาวะกันได้เองแหละแต่ที่มันเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยอาตมาก็ภาวนามาไม่ได้ภาวนาแบบซูเปอร์แมนภาวนาแบบคนที่กิเลสแรงๆหมายว่าจะพวกเราฟังแล้วจะได้รู้สึกว่าการภาวนามันไม่ได้ฟรีไม่ใช่ของฟรีนี่อย่างบางคนเขาภาวนาไม่จำเป็นต้องหันสภาวะละเอียดอย่างเขามาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะบอกว่าเขาภาวนาเห็นทีจิตมันหนักอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็ชี้ว่าเนี่ยจิตมันหนักจิตมันแน่นเห็นไหมอะไรเงี้ยเขาก็ดูไปอ๋อจิตแน่นเป็นอย่างนี้ทีนเขาบอกเนี่ยหลวงพ่อว่าตรงนี้จิตมันคลายรู้ไหมจิตมันเบาอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าจิตมันคลายจิตมันเบาแล้วเขาก็ดูเข้าไปเงี้ยกิเลสเกิดก็รู้อะไรเกิดก็รู้เงี้ยพอฝึกไปรู้บ่อยๆเนี่ยมีเวลาก็ทำรูปแบบนะแล้วพอดูในชีวิตจริงๆบ่อยๆเนี่ยกำลังมันก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องถ้าดูบ่อยๆนะวันหนึ่งอริยมรรคมันก็เกิดเองเนี่ยพาเขาเล่าส่งกันบ้านให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็มาถามพ่อที่ฟังว่าฟังที่เขาเล่าประสบการณ์ภาวนาแล้วจับได้ไหมว่าเขาสอนอะไรอะไรประมาณเนี้ย พวกพระก็งงๆก็สอนธรรมดานะมีอะไรก็ให้ดูๆไปงั้นใช่ไหมหลวงพ่อสรุปคำเดียวว่าของฟรีไม่มีที่ฟังเขาเล่าแล้วคือทุกคนแหละถ้าอยากได้มรรคผลก็ต้องลงแรงทำแต่ว่าถ้ามันอยากมากมันก็ขวางมากเหมือนที่อาตมาเล่าตั้งแต่ตอนแรกอาตมาอยากมากมันก็เลยขวางมากกว่าจะพัฒนากลับมาใหม่ก็ใช้เวลาเป็นปีๆเนี่ยแล้วเวลาที่จิตมันเดินถูกแล้วก็ยังใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสะสมจนใจมันเป็นกลางใจมันพอคือทุกคนมันไม่มีใครได้มาง่ายๆหรอกขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนสะสมกันมาแค่ไหนถ้าบางคนกิเลสเบาบางก็ภาวนาง่ายหน่อยถ้ากิเลสรุนแรงก็ภาวนายากหน่อยก็เท่านั้นเองจะไปโทษใครได้ก็เราสะสมกันลงมากันเองอย่างอาตมาเนี่ยเป็นคนกิเลสแรงแล้วก็แรงหลายตัวแล้วก็กิเลสตัวหนึ่งที่แรงที่คนเทียบว่าครูบาอาจารย์มองหน้าแล้วไม่อยากสอนคือพวกโมหะแรงเนี่ยมันสอนยากเพราะว่ามันซื่อบื้อไปหมดเลยมันไม่รู้อะไรสภาวะอะไรก็มองไม่เห็นคือคล้ายๆไปอยู่ในโลกของความมืดมองอะไรก็ไม่เห็นเลยให้ดูอะไรก็ไม่เห็นเลยเนี่ยอาตมาอยู่ในข่ายของพวกอยู่ในโลกมืดนะอยู่ในโลกของโมหะจำได้ว่าไปเรียนกับหลวงพ่อสมัยนั้นเนี่ยนะคนอื่นเขาเรียนพัฒนากันไปเยอะแล้วอาตมาก็ยังเนี่ยหลวงพ่อถามทุกวันหลังเลิกว่ากินยาแก้หวัดมาไหมเป็นหวัดหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าแล้วก็สอนอะไรไม่ได้เลยหมายถึงว่าสอนสภาวะสอนให้ดูอะไรก็ไม่ได้เลยอย่างคนอื่นเนี่ยเขาสอนให้ดูว่าเนี่ยจิตหลงไปเขาก็ดูได้ว่าจิตหลงไปเป็นยังไงหลวงพ่อบอกเนี่ยเพ่งอยู่รู้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็รู้บางทีก็อ้าวคนเนี้ยหลงไปคิดรู้ไหมเขาก็รู้แต่พอมาถึงเราหลวงพ่อบอกข้ามเลยเพราะว่ามันโมหะมันเยอะมันดูอะไรไม่ออกนี่มันดูอะไรไม่ออกแต่หลังท่านก็คงท่านมองแล้วรู้สึกท้อใจที่จะสอนเงี้ยท่านก็บอกว่าให้ไปรู้สึกร่างกายเชื่อครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ไปรู้สึกร่างกายเราไปรู้จริงๆพอเราไปรู้สึกร่างกายจิตมันตื่นมาได้พอจิตมันตื่นมาได้โมหะมันก็เลยคลายลงแต่มันยังไม่คลายทีเดียวนะหมายถึงว่าใช้เวลาช่วงหนึ่งเลยจริงๆคนที่มีโมหะเยอะตัวที่จะทำให้โมหะหายไปได้คือจิตที่มันมีสมาธิถ้าเราฝึกสติของเราดีๆสติมันเกิดต่อเนื่องก็มีสมาธิขึ้นมาพอมีสมาธิมาเยอะๆโมหะมันก็คลายไปเองแต่พอโมหะหายแล้วเนี่ยนะอาตมาก็ไม่ได้ภาวนาสะดวกนะยังไปติดโทสะรุนแรงอีกคล้ายๆไอ้โทสะมันถูกโมหะครอบไว้ทีหนึ่งพอโมหะมันแตกออกไปโทสะมันก็รุนแรงขึ้นมาคล้ายๆมันมีนิวเคลียร์อยู่ในจิตอ่ะมันก็ระบายออกมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันจะระบายใส่ใครแค่นั้นแหละเพราะว่ามันระบายออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หงุดหงิดเรื่องนู่นหงุดหงิดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะทั้งที่เราก็อยู่วัดอะไรเงี้ยเนี่ยยังจำได้เลยหลวงพ่อเห็นว่าเราเป็นคนขี้โมโหขี้หงุดหงิดมีวันหนึ่งไปเจอรุ่นพี่ที่มหาลัยอ่ะหลวงพ่อก็แอบไปถามว่าเออแต่ก่อนอาเขานิสัยเป็นยังไงอ่ะตอนที่เรียนมหาลัยอ่ะคือหลวงพ่อตั้งเป้าไว้เลยต้องบอกว่ามันร้ายมากขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยพี่คนนั้นก็บอกโอ้ยมันอารมณ์ดีหัวเราะทั้งวันหลวงพ่อตกตะลึงเลยหลวงพ่อคิดไม่ถึงว่าเขาจะตอบแบบนี้แต่ว่าสมัยเรียนนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นแบบคล้ายๆเป็นพวกตอนอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเฮฮาปาร์ตี้มากเลยแต่พออยู่คนเดียวเนี่ยโทสะรุนแรงเงี้ยตอนที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยเฮฮาสนุกสนานแต่ว่าพอกลับมาอยู่ตัวเองเนี่ยโทสะรุนแรงเงี้ยนิดพี่คนเนี้ยเขาเห็นแต่ช่วงที่เราอยู่มหาลัยอยู่ช่วงที่เฮฮาเขาไม่เคยเห็นตอนที่เราอยู่ตัวจริงแต่หลวงพ่อเคยเห็นตอนที่เราเป็นตัวจริงไม่เคยเห็นตอนที่เฮฮาหลวงพ่อเลยคิดว่าจะไปหลอกถามดูซิว่าแต่ก่อนเนี้ยมันร้ายขนาดไหน พอเขาตอบมาหลวงพ่ออึ้งเลย หลวงพ่อบอกเนี่ยแหมตอบผิดคาดนึกว่าจะบอกว่าเป็นคนขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมที่เล่ามาให้ฟังนะว่ากิเลสรุนแรงนะแต่อาตมาไม่ยอมแพ้มีความอดทนต่อสู้พัฒนาจิตใจขึ้นมาที่พัฒนาจิตใจขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเราเดินตามที่พระเจ้าสอนนี่แหละเราฝึกสติเจริญสติของเราไปทั้งวันนะมีเวลาก็ทำรูปแบบแล้วรูปแบบที่อาตมาทำไม่ได้มีเวลาเยอะนะอย่างอาตมาออกมาจากกุฏิหลวงพ่อ2 ทุ่มเนี้ยตาก็มานั่งสมาธิ20 นาทีพอจิตเริ่มสงบเริ่มมีกำลังก็มาเดินจงกรมก็เดินไปได้20 นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมานั่งใหม่จนถึงเวลาพักเนี่ย แล้วก็ต่อสู้เอาอย่างเงี้ยเช้าตื่นมามีเวลาก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระแล้วก็เริ่มไปทำงานรับใช้หลวงพ่อทำงานวัดทำอะไรไปอย่างเงี้ยมีเวลาก็มาเดินจงกรมมาภาวนาอย่างเงี้ยเนี่ยฝึกไปอย่างเงี้ยแล้วเวลาส่วนใหญ่ก็คือต้องฝึกเอาในชีวิตจริงๆมันถึงได้คะแนนเยอะเนี่ยเราฝึกไปอย่างเงี้ยนะกิเลสเราก็ค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นกิเลสโทสะพุ่งแรงๆแล้วสติรู้ทันแล้วมันดับวับไปนะต่อไปโทสะรุนแรงไม่ค่อยเกิดแล้วเกิดได้ยากเพราะสติเราเริ่มไวขึ้นมันจะไปเกิดพวกโทสะประเภทแบบหยุมหยิมเล็กๆขึ้นมาแทนเงี้ยหงุดหงิดลำคาญหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมาแทนนะสติเราก็ตามรู้แทนอีกว่าเอ๊ะนี่ใจมันขัดเคืองนะนี่ใจมันหงุดหงิดเงี้ยสติมันก็เริ่มไวขึ้นเองบางทีเห็นความโลภเห็นความโกรธเลยเงี้ยนะเราดูไปสติมันก็ไวขึ้นถี่ขึ้นแล้วทุกครั้งที่เราดูได้มันได้คะแนนแต่ถ้าเราไปเพ่งนิ่งๆหรือไปดูอะไรเฉยๆอะไรเงี้ยหรือปล่อยใจล่องๆลอยๆไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนกว่าจะถึงจุดหมายมันยากนั้นพวกเราอยากจะฝากให้พวกเรานะว่าตั้งใจฝึกให้ดีๆอย่างคนที่เขาภาวนาได้เขาก็กิเลสเขาเบาบางเราก็จะไปอิจฉาเขาก็ไม่ได้หรอกแล้วก็ถ้าศึกษาดีๆก็คือเขาภาวนาถูกทางเขาถึงได้มรรคผลนะถ้าเราภาวนาไม่ถูกทางยังไงก็ไม่ได้มรรคผลแล้วอย่างที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยง่ายที่สุดแล้วหมายถึงว่าเอาเคล็ดลับในการภาวนามาบอกพวกเราเลยหมายว่าที่มันเหมาะกับคนยุคนี้แต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้ได้เพราะอาตมาก็ดูมาจากที่หลวงพ่อท่านภาวนาเราเห็นว่าท่านดูจิตเก่งดูจิตชำนาญบางทีท่านก็ใช้กายช่วยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยท่านก็รู้สึกไปนำมาทำอะไรเกิดขึ้นท่านก็เห็นเงี้ยเพราะไม่นั้นอย่างจะไปใช้ดูจิตอย่างเดียวบางทีใจมันลอยไปใจมันหลงไปเนี่ยนะอยากจะฝากให้พวกเรานี่เล่ามาก็ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยให้พวกเราตั้งใจภาวนาจะบอกว่าทำกรรมฐานมันไม่ยากหรอกที่มันยากก็เพราะเราอยากมีความโลภกรรมฐานมันจะยากอะไรมันก็แค่เจริญสติเป็นในชีวิตประจำวันนั่นแหละถ้าเราเจริญสติไปเรื่อยๆนะมันก็พัฒนาไปได้อย่างเนี้ยที่พุทธเจ้าท่านสอนนะว่าเจริญสติปัฏฐานอยู่นะที่เราชอบพูดกันว่า7วัน7เดือน7ปีอะไรเงี้ยต้องได้มรรคผลนิพพานอันเนี้ยเขาพูดแบบย่อๆถ้าไปอ่านคัมภีร์จริงครับท่านบอกว่า7ปีถ้าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะ7ปีก็ยกไว้6ปี6ปีก็ยกไว้เนี่ยไล่มาจนถึง1ปีท่านบอก1ปีก็ยกไว้มา7เดือน6เดือนเนี่ยไล่มาจนถึง1เดือนแล้วท่านบอก1เดือนก็ยกไว้แล้วก็มา7วันไล่มา6วันไล่มาเนี่ยไล่มาจนถึง7วันเนี่ยแล้วท่านบอกว่าอย่างมากเนี่ยได้อรหัตผลอย่างน้อยเนี่ยได้อนาคาเห็นไหมถ้าบอกว่าถ้าเราเจริญสติปัฏฐานจริงๆนะได้ถึงอนาคาเลยทำแค่7วันเนี่ยถ้าเรามีบารมีนะแต่ว่าคนยุคนี้หลวงพ่อประโมทท่านบอกแล้วว่าอินทรีย์มันอ่อนแค่ได้โสดาก็เก่งแล้วแล้ว7วันได้โสดาเนี่ยก็เคยมีนะลูกศิษย์หลวงปู่ลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะก็บวช7วันก็ได้ผลนะแต่ยุคนี้เราภาวนาไปเถอะอย่าไปคาดหวังเลยเพราะว่าสภาวะแวดล้อมมันรุนแรงอาตมาไม่ต้องไม่ใช่อะไรหรอกอาตมาเองแหละบางทีตอนที่ไปอยู่กับหลวงพ่อไปเฝ้าไข้เขาก็เอานวดเอาดิ้มให้ดูเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันคล้ายๆติดคุกอะเขาก็เอาอะไรมาให้ดูมันก็เพลินจริงอะลืมภาวนาไปขนาดอาตมาชำนาญในเรื่องภาวนาแล้วนะพอไปดูแท็บเล็ตเนี่ยก็ยังเพลินเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะแล้วอย่างคนไม่ภาวนาเนี่ยมันจะไปสู้ได้ไงใช่ไหมอาตมาถึงบอกหลวงพ่อว่าอย่ามาสนับสนุนให้อาตมาเล่นพวกนี้เลยมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์หรอกอาตมาอยากภาวนาคล้ายๆว่ากระแสเทคโนโลยีมันเร็วมันไปเร็วแล้วคนยุคนี้ต่อไปมันก็จะอยู่ยากขึ้นเทคโนโลยีก็พัฒนาอะไรก็มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแหละแล้วเรารูปแบบการทำมาหากินก็เปลี่ยนไปรวดเร็วเรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วที่เล่าให้ฟังแต่แรกว่าสุขภาพร่างกายเราจะเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกอนาคตนะถ้าเรารีบภาวนาแต่วันนี้ถึงวันนั้นเราจะได้ไม่เสียใจอันนี้อาตมาก็พูดจากตัวอาตมาเองก็ได้เพราะอย่างพออายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เจ็บป่วยนู่นเจ็บป่วยนี่อ อันนู้นก็ตามมานี่ก็ตามมาอย่างเงี้ยแต่ใจเราไม่หวั่นไหวเราอยากเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะก็เห็นขันมันเป็นใจเราไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรกับมันอย่างเงี้ยเราฝึกไปเพราะวันหนึ่งทุกคนก็เจออยู่แล้วล่ะก็เอาแค่นี้ก็ได้นะเหลือ10นาทีอาจารย์คงไม่ว่าหรอกเพราะว่าเราต้องเอาเวลาไปฝึกจริงๆที่มาเล่าให้ฟังก็คือเพื่อจะเป็นแนวทางแล้วก็ถ้าเราฝึกของเราไปนะอย่าไปจ้องอย่าเผลออย่างเงี้ยฝึกของเราไปให้ใจมันเดินอยู่ในทางแล้วก็เจริญสติของเราไปง่ายไปไม่ยากแต่ถ้าเราทำผิดทางไปเพ่งจ้องๆก็ไปยากหรือไม่อีกพวกหนึ่งก็คิดเอาคิดอย่างเงี้ยก็ไปยากคิดเอาก็ไม่ได้เรียกว่าเจริญสติเพ่งไว้ก็ไม่ได้เรียกว่าเจริญสติเจริญสติก็คือกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงก็ฝึกรู้ทันไปเรื่อยๆสติมันได้เกิดเองพัฒนาเองถึงขั้นสติพัฒนาเองเราก็มีความสุขมากแล้วเพราะว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นมามันก็ดับไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นมามันก็ดับไปเราก็ถูกกิเลสครอบงำน้อยลงหน่อยโลกก็ดึงดูดเราได้น้อยลงถ้าวันไหนเราได้อายุมากเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันเป็นยังไงเพราะว่าพวกเราก็คงอยากจะพัฒนาของเราให้ไปถึงจุดหมายนะมันจะได้มีความทุกข์ลดลงคนที่จะเรียนกรรมฐานเดี๋ยวนี้ก็น้อยแล้วแล้ววงการพระเองก็เหลือน้อยครูบาอาจารย์ตอนนี้กำลังอยู่ยังแข็งแรงกันหลายองค์เนี่ยยังมาสอนพวกเรากันได้เยอะๆอยู่พวกเรารีบเรียนนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงเรารีบเรียนไว้ก่อนฝากพวกเราไว้แค่นี้นะพรไม่ต้องให้หรอกนะเพราะที่สอนไปให้เนี่ยเป็นบุญยิ่งกว่าพรอีกเราทำได้นะพรเอาไว้สำหรับพวกที่เขาไม่ภาวนาแบบมาถวายสังฆทานอะไรเงี้ยให้เขาหน่อยเขาได้มีกำลังใจแต่เราระดับภาวนาแล้วไม่ต้องเอาหลักพรแค่เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกได้บุญมากกว่าพรเยอะเลย